რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით ყველას, გეტყვით ასევე იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს და ასე რომ შეგიძლიათ არამარტო დილას გვისმინოთ, ასევე რადიო თავისუფლების ეთერში გასული გადაცემების სიუჟეტების მოსმენა, ასევე სტატიების ნახვა და ფოტოების მონახულება შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr, ასევე Facebook გვერდით გვაქვს, სადაც თავისუფლების დილას თალკე Facebook გვერდი აქვს და ქართული შრიფტით შეგიძლიათ სადიაბოლში მოძებნოთ თავისუფლების დილად და თუ კი რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება.
ახლა კი 8 საათია თბილისის დროით და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს ანუკი ბურდული გაგვაცნობს.
ახალ ზელანდიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. BBC-ს ინფორმაციით 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგი გიზბორნიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 169 კილომეტრში დაფიქსირდა. შედეგად ტოლოგაბეის რაიონში მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ფლორიდაში მდებარე კენედის კოსმოსური ცენტრის სასტარტო მოედანზე აფეთქება მოხდა. BBC-ს ინფორმაციით აღნიშნულ ადგილზე კოსმოსური კომპანია SpaceX-ი რაკეტას გაშვებისთვის ამზადებდა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. გამოცემის თანახმად, მსხვერპლსა და დაშავებულებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ფოტოზე კომპლექსის თავზე დაგროვებული კვამლის სქელი ფენები ჩანს. დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ამით ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. ჩვენ ბოლომდე ვცდილობდით ნაციონალური მოძრაობის რეფორმირებას, მის ცვლილებას, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ მოხერხდა. ამის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ დღევანდელ ლიდერებს საერთოდ გააზრებულიც კი არ აქვთ ის პრობლემები და შეცდომები, რაც იყო დაშვებული თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის დროს. თუ რეფორმები, იუსტიციის სახლის მშენებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკური წინსვლა არის ნაციონალური მოძრაობა, დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც შეძლებს ქვეყნის წინ წაწევას და წინსვლას, აღნიშნა პარტიის ლიდერმა. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია მის მიმართ ოპონენტების მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას გამოეხმაურა. მანგონიოში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიალზე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. ჯარისკაც სახელმწიფომ ყველანაირი პირობები უნდა შეუქმნას იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული საფრთხეები, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება. ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი ვალდებული ვარ პირველ რიგში ასეთ უსაფრთხოებაზე ვიზრუნო, შესაბამისად თუ არსებობს ხარვეზები, ვალდებული ვარ რომ ამ ხარვეზებზე საჯაროდ ვისაუბრო, განაცხადა ლევან იზორიამ. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუძღვა რუსეთის ჯარებს. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, რუსეთის ქმედებას არ ამართლებს, მაგრამ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ბევრი სისულელი გააკეთა. თუ ვინმე იყო პრორუსული, თვითონ სააკაშვილის და მისი გუნდის ქმედებები იყო პრორუსული თავიდან ბოლომდე, განაცხადა ივანიშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პროგნოზით ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება სულ მცირე 100 მანდატის მოპოვებას შეძლებს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით საქართველოში კრემლის პროპაგანდის ძირითადი საყრდენი მედია საშუალებებია. ამის შესახებ წერია IDFI-ის მიერ გამოქვეყნებულ პოლიტიკის დოკუმენტში. კრემლის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის აუცილებლობა. კერძოდ მინიმუმ ერთი ტელევიზია, რამდენიმე ინტერნეტ ტელევიზია, ბეჭდური გამოცემა და ვებგვერდი გამოირჩევა ანტიზასავლური მესიჯ ბოქსებით და ინფორმაციის გავრცელებით. გავრცელებისას ძირითადად ეყრდნობა რუსულ წყაროებს. საქართველოში კრემლის პროპაგანდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საყრდენად სახელდება პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, მათ შორის ევრაზიის ინსტიტუტი და ევრაზიული არჩევანი. ორგანიზაციის შეფასებით საქართველოში კრემლის პროპაგანდის გამავრცელებლები ფართოდ არიან წარმოდგენილი პოლიტიკურ სპექტრსა და საქართველოს ეკლესიის კონსერვატიულ ფრთაში.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:06 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ჩვენი გადაცემა 10:00-მდე გრძელდება და ვინაიდან წინ 2 საათი გვაქვს, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომის მეორედ ჩაშლა და ბრალდებები. საკონსტიტუციო სასამართლო უკვე მეორედ გადაიდო გიგი უგულავესა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. ლელა კუნჭულია მუშაობდა ამ თემაზე და არკვევდა რამდენად მყარი არგუმენტები არსებობდა სასამართლო პროცესის გადადებისთვის და ჩვენ მოვისმენთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ თემაზე.
მოვისმენთ ამბებს. რეგიონიდანაც ისევ წყალდიდობა აჭარაში ძლიერი წვიმის შედეგად მოვარდნილმა. მეწყერმა ლეჩხუმში ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა სტიქიის შედეგად. პრობლემები შეექმნა ქედის მუნიციპალიტეტს. ქუჩების, სახლების პირველი სართული და სარდაფები დაიტბორა ბათუმშიც. სტიქიის ზონები მოინახულა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. ხელისუფლება ზარალს ითვლის. ბაჩო გურობაიძე მუშაობდა ამ თემაზე.
მთაში ცხოვრების ფასი 1 სექტემბრიდან ამოქმედა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები ასაკით პენსიონერების პენსიის 20%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. ასევე 20%-ით გაიზრდება მთაში მცხოვრების სოციალური პაკეტის მიღები პირების ფულადი გასაცემელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მარჩენალ დაკარგულებისა და პოლიტრეპრესირებ ულებისათვის. ჯიმ შერეხუიაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისფეთ.
1 სექტემბერს ახება შემდეგი ამბავიც: სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ცოდნის დღის აღნიშვნით დაიწყეს. მთელ აფხაზეთში საშუალო სკოლებმა, სკოლამდელმა დაწესებულებებმა და უმაღლესმა სასწავლებლებმა სასწავლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყეს. რასიახლებით შეხვდნენ ახალ სასწავლო პროცესს გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფელში? ამის შესახებ რადიო ათენის კორესპონდენტი გაგვაგებინებს.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. ჩვენ ასევე გვაქვს კიდევ ერთი მასალა ქუთაისიდან, რომელიც ინეს არჩევნო პროცესს ეხება.
ის მოგვარებას ითხოვენ ყველაზე მეტად ამოვრჩევლები და რა დაპირებებს აძლევენ მათ მაჟორიტარობის კანდიდატები ქუთაისში? მოვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის თია ბერძენიშვილის მასალას.
კეთი ბერძენიშვილის მასალას მოვისმენთ. ასევე ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მოვისმენთ ბევრ კარგ მუსიკას. ასე რომ ფიქრობ, თუ 10:00-მდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, დროს სასიამოვნოდ გაატარებთ და გარდა ამისა მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყოს. აქვე გადაიტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში, თავისუფლების დილის ფარგლებში ახალი ამბების მოსმენად შეგიძლიათ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. მე მგონი ეს იყო ის ყველაფერი, რასაც გპირდებით 10 საათამდე. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად, თქვენ გაგვწელიან ბევრი დრო იმისათვის, რომ ჩვენთან ერთად იყოთ არა მხოლოდ დილის საათებში, არამედ მთელი დღის განმავლობაში. და აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტი გვინდა მოვისმინოთ. საკონსტიტუციო სასამართლოში უკვე მეორედ გადაიდო გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ოფიციალურ განცხადებაში არ არის მითითებული პირველი სექტემბრის ხდომის ჩაშლის მიზეზი. თუმცა მსჯავრდებულთა ადვოკატები მოსამართლეთა ნაწილის გამოუცხადებლობაზე ლაპარაკობენ და ასეთი შედეგის უკან პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავენ. ბრალდებები უკავშირდება ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილსაც, რომელიც 1 სექტემბერს ასევე გამოეხმაურა საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე მოვლენებს და თითი ნაციონალური მოძრაობისკენ გაიშვირა. ლელა კუნჭულია მუშაობდა ამ თემაზე და ახლა ჩვენ შეგვიძლია ლელას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ეს არის სრულიად სამარცხინო ფაქტი. მოსამართლეების ნაწილი უარს ამბობს პირდაპირ მოვალეობაზე, მართსაჯულების განხორციელებაზე, უთხარ რადიო თავისუფლებას ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა 1 სექტემბერს, მას შემდეგ რაც საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩაიშალა 2 გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესი. ადვოკატი პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს.
კეთილ მეორე აჯანყება, როდესაც მიბარებენ სასამართლოში, სასამართლოს ჩამოვიდა თემისიდან და არტი მიმატავენ გადადების მიზეზს, ასე ვთქვათ. დღეს ხუთი მოსამართლე არ გამოცხადა, როგორც წავარწიეს ესე სასამართლოში. ეს მე არამხოლოდ კონკრეტულად ამ საქმეს, ამ ადამიანებს ისი საჩელებიც არის შესული, არამედ საერთოდ მართსაჯულებაზე და ქვეყნის ასე ვთქვათ რეპუტაციაზეც დაზუნდულად მოქმედებს. არის უკვე საკუთრივ სასამართლოს პოლიტიკური ბრძოლის ეპიცენტრად გადაქცეული, რაც არის აბსოლუტურად დაუშვებელი.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა გვარები ასევე პოლიტიკური ინტერესების კონტექსში ისმოდა 2 აგვისტოსაც, ანუ იმ დღეს, როცა პლენუმის კვორუმის არარსებობის გამო პირველად ჩაიშალა გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელის არსებითი განხილვა. 2 აგვისტოს, როცა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომა უნდა გამართულიყო, მოსამართლეთა ერთი ნაწილი თბილისში უცხოელ დიპლომატებს ხვდებოდა. მათ შორის იყო მოსამართლე ოთარ სიჭინავაც, რომელიც რუსთავი ორის კამერამ 1 სექტემბერსაც თბილისში აღმოაჩინა. ის ეზოში ძაღლებს ასეირნებდა. შეკითხვაზე, რატომ არ იმყოფებოდა ის ბათუმში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომა უნდა გამართულიყო, სიჭინავამ რუსთავი ორთან მიზეზი არ დაასახელა და ზოგადად თქვა, რომ მისი პოზიცია მთლიანად ემთხვევა საკონსტიტუციო სასამართლოს პოზიციას. თუ რატომ ჩაიშალა 1 სექტემბრის სხდომა, ამის მიზეზი არც თვითონ საკონსტიტუციო სასამართლოს დაუკონკრეტებია. სხდომის დაწყების დრომდე 15 საათამდე, ცოტა ხნით ადრე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ტექსტში კითხულობთ მხოლოდ იმას, რომ 740 და 764 გაერთიანებული კონსტიტუციური სარჩელების არსებითი განხილვა არ შედგება და რომ ხარეებს დამატებით ეცნობებათ არსებითი განხილვის თარიღის შესახებ. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატების მსგავსად, საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომის უკვე მეორე ჩაშლის მიღმა ასევე ხელისუფლების პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს გიგი უგულავას ადვოკატი ბექა ბასილაიაც.
მოსამართლეები თავაძე, ტურავა, სიჭინავა, საბუტაშვილი, ფაფიაშვილი არიან ბიძინა ივანიშვილის ჯიბის მოსამართლეებად ქცეული, ასრულებენ ამ ადამიანის პირდაპირ დაკვეთებს. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიულ კორუმპირებულ ინტერესებში არ შედის. მოხდეს განხილვა ეგრეთ წოდებული გიორგი უგულავას და კაბელების საქმის, რამდენადაც ამ საქმის განხილვის შემდეგ გიორგი უგულავა უპირობოდ უნდა გათავისუფლდეს. ივანიშვილის ინტერესში არის ოლიგარქიული კორუმპირებული სისტემის შენარჩუნება და ზუსტად ამ მიმართულებით მუშაობს საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ კორუმპირებულ წევრებთან, როგორც არის თქვა მაგალითად ბატონი ტურავა, როგორც არის ბატონი სიჭინავა.
თუკი საკონსტიტუციო სასამართლოს დასახელებულ ხუთ მოსამართლეს ხელისუფლების მარიონეტობაედებად ბრალად, დანარჩენ ოთხს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის ჩათვლით ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გამტარებლებად მოიხსენიებენ. ამის შესახებ არაერთი განცხადება გაკეთდა ქართული ოცნების ხელისუფლების რიგებშიც. 1 სექტემბერს კი განცხადება ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა ბათუმში რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას. ის ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა თანდათან კარგავს ზეგავლენას საკონსტიტუციო სასამართლოზე.
ძალიან კარგად ჩანს, რომ საერთო სასამართლო და მგონი საბედნიეროდ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავს აღწევს ნაციონალური მოძრაობის უხეშმარტელობას და იმ ნაციონალური მოძრაობის ჩარევას. თვითონ აღარ ახერხებენ კონტროლს და ამაზე არიან აღშფოთებულნი და მომაწერენ მე. იქნებ ესა ჩემი ბრალეულობა, რომ სტანდარტები, რომელიც დარჩა გუნდში, როდესაც ლიდერი მე ვიყავი და მოიყვან და ძალიან დიდი ნაწილი ამ გუნდის დღესაც აგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას, ამ სტანდარტებს იცავენ. დღეს არც ერთ შემთხვევაში მთავრობა არ აკონტროლებს სასამართლოს და მთელობაც არ აქვს პირიქით.
ბევრს არ გაჰყვირებია, რომ 1 სექტემბერს საკონსტიტუციო სასამართლოში არ გამართა სხდომა, რომელზეც გახმაურებული საქმეები უნდა განხილულიყო. ასეთ მოლოდინს ლოგიკურად აჩენდა 29 ივლისს გავრცელებული წერილი, რომელსაც მოსამართლეების ერთი ნაწილი, კერძოდ 5 მოსამართლე აწერდა ხელს წერილის ხელმომწერთა შორის. ხვდებით ზაზა თავაძეს, ლალი ფაფიაშვილს, უთარ სიჭინავას, მერაბ ტურავასა და თამას ცაბუტაშვილს. ისინი ახმოვანებენ ბრალდებებს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მისამართით, რომ ის მაგალითად ერთპიროვნულად განაგებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგს და ხელს უწყობდა პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების დაჩქარებას. ხსენებული მოსამართლეები სარჩელების გაცვლასთან დაკავშირებულ პრობლემებზეც ლაპარაკობდნენ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამდე სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg-ში გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი თბილისის დროით 8:16 წუთი ხდება და შეგვიძლია გავიგოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, რომელიც ანუ კი მოგვიმზადა სინოპტიკოსების ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ცხადია, გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში.
გუშინდელი წვიმის შემდეგ ბათუმში გამოიდარებს და უნალექოდ ჩაივლის დღე. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. თუმცა საღამოთი სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს ვარაუდობენ. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ 25 გრადუსი იქნება, ხოლო ფოთში 27 გრადუსია მოსალოდნელი და წვიმა მხოლოდ დღის მეორე ნახევარში იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მზიანი დღე და 28 გრადუსია ნავარაუდები. ხანმოკლე წვიმა იქნება ზუგდიდში დღის მეორე ნახევარში. ახალციხეში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 28, გორში კი 29 გრადუსია ნავარაუდები. ასევე იქნება თბილისში 28 და რუსთავში 29 გრადუსი. 26 გრადუსს და მზიან დღეს უნდა ველოდოთ სიღნაღში. აქ საღამოს იწვიმებს. თელავში კი მეტეო გოვჯის ცნობით 27 გრადუსი იქნება და დღის მანძილზე იწვიმებს.
8:22 წუთია თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და შეგვიძლია დღეისათვის მეორე სიუჟეტიც მოვისმინოთ რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო ამბებს ეხება მაღალმთიან რეგიონებში ცხოვრები ადამიანებისთვის 1 სექტემბრიდან ამოქმედა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების კიდევ ერთი ნაწილი რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები ასაკით პენსიონერების პენსიის 20%-ით გაზრდას ითვალისწინებს 20%-ით გაიზრდება ასევე მთაში მცხოვრების სოციალური პაკეტის მიმღები პირების ფულადი გასაცემელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მარჩენალ დაკარგულებისა და პოლიტრეპრესირებულებისათვის ჯიბშარ ეხვიაშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილი ონის რაიონის სოფელ გლოლაში ცხოვრობს. სოფელი ზღვისდონიდან 1300 მეტრზე მდებარეობს და კანონის თანახმად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ატარებს. შესაბამისად გაზრდილ პენსიას 180 ლარის ნაცვლად 216 სხვა გლოლელებთან ერთად ეთერ ბიჭაშვილიც მიიღებს. ეთერ ბიჭაშვილის თქმით პენსიის 36 ლარით გაზრდა ოდნავაც კი ვერ შეამსუბუქებს მაღალმთაში მცხოვრები პენსიონერების ყოფას, რადგანაც სოფელს რეალურად შემოსავლის სხვა წყარო არ აქვს.
დაუსაქმებელი ხალხი ძალიან ბევრია სხვათა შორის, არაფერი არ არის დასაქმდეს, ახალგაზრდობა უმშევარი არის მეტწილად.
თქვენ სოფელზე რო ბრძანოთ, თქვენ სოფელში რა საქმიანობენ ახალგაზრდები ან თუნდაც?
არაფერს ასაქმიანობენ, არაფერს. არაფერი არ არის სამუშაო და არიან ის.
თვითონ სოფელი დიდია მოსახლეობით?
სოფელი დიდია, რა მოსახლეობა დაიცალა, ყველა ქალაქებში გარბიზა ქარიან შოახნის გადაცილებული და მოხუცი ხალხი უფრო.
ეთერ ბიჭაშვილის გარდა გაზრდილ პენსიასა და სოციალურ პაკეტს ასევე მიიღებს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 52000 მოქალაქე. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ამბობს, საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მხოლოდ ამ დანამატებისათვის ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტიდან ყოველთვე დამატებით 1.800.000 ლარი გამოიყოფა. ზაზა სოფრომაძის თქმით, ყოველთვიური დანამატი დაენიშნება მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულ პერსონალს.
ექიმების დანამატი იქნება 360 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს დანამატი გათვალისწინებულია 180 ლარის ოდენობით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში დასაქმებული ექიმების და ექიმების ოდენობა გახლავთ დაახლოებით 500-მდე. მათი ხელფასი დღეისათვის გამოიყურება, შემდეგნაირად ექიმებისთვის ეს გახლავთ 585 ლარი, ხოლო ექიმებისთვის არის 380 ლარი. როგორც უკვე გითხარით, ექიმებისთვის გასაცემელი უკვე გახდება ხელფასი პლუს დანამატი 955 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს გასაცემელი შეადგენს 570 ლარი.
ზაზა სოფრომაძის თქმით, 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათები მნიშვნელოვნად შეაკავებს მთიანი რეგიონების დაცლის პროცესს. კანონის ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი შექმნის მთაში ისეთივე პირობებს, როგორიც მთლიანად საქართველოშია.
პრიორიტეტებშიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ქვეყნის სივრცითი განვითარება და რეგიონული გათანაბრება. ამაც უნდა უზრუნველყოს ის ამბავი, რომ მოქალაქეებს ყველა იმ ადგილას, სადაც ისინი ცხოვრობენ, უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები და თანაბრად უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილი სერვისებით. და სრული რეალიზებისათვის უნდა შესაძლებელი იყოს, რომ ეს შეძლოს ადამიანს ყველა ადგილას. ყველა ამის გარდა ამას აქვს ასევე ამავდროულად ქვეყნის ზოგადად განვითარების, ქვეყნის აღქმისაც კი მე ვიტყოდი რა, რამდენადაც ეს ტერიტორიები ჩვენ ავიქვათ როგორც ჩვენი ქვეყანა და ამისთვის ეს ტერიტორიები სისხლსავსე ცხოვრებით უნდა ცხოვრობდეს. აქ ტრადიციას და კულტურას, რომელიც აქ იქმნებოდა, ასევე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
გია ჟორჟოლიანის თქმით, გარდა აღნიშნული შეღავათების ამოქმედებისა, რეგიონების გათანაბრების საქმეში მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს რეგიონების განვითარების 10-მილიონიანმა ფონდმა, რომელიც სულ მალე დაიწყებს მიკროგრანტების გაცემას მაღალმთიანი დასახლებებისათვის. ეკონომისტი სოსუ არჩვაძე მიიჩნევს, რომ სპეციალური კანონის მიღება და შეღავათების დაწესება მაღალმთიანი რეგიონების გაცოცხლებისა და განვითარების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არანაკლები ფართობის ტერიტორიები დაკარგული გვაქვს იმის გამო, რომ არ ხდება მათი სამეურნეო დამუშავება, ჩვენს სოციოკულტურულ არსებულში მათი ჩართვა და ისინი გამოუყენებელი ხდება. ამიტომ ფის კანონის მიღება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესს შეუქმნელად ვერ ხდის, მაგრამ გარკვეულწილად ანელებს ნეგატიურ პროცესებს. სახელმწიფო გარკვეულ ზომებს იღებს იმისათვის, რომ მთაში ცხოვრება გახდეს ეკონომიკურად ხელსაყრელი და სოციალურად პრესტიჟული. რა თქმა უნდა, ამასთან მოყვეს საერთოდ ეკონომიკის შემდგომი გაჯანსაღება, გარკვეულწილად თვითონ იმ მაცხოვრებლების მიერ შემხედრი ნაბიჯების გადადგმა.
სოსუ არჩვაძის თქმით, შემხედრი ნაბიჯების გადადგმას და მოქალაქეების აქტიურობას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ონის რაიონის სოფელ გლოლაში მცხოვრები ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილიც იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო მხოლოდ ფულადი დანამატების გაცემით არ შემოიფარგლება და მთაში მცხოვრებ მოქალაქეებს საგადასახადო შეღავათებიც დაუწესდებათ.
ხაშეღავათი თუ რამე არის, აი მაგალითად მე მაღაზიაში მუშაობ, მაღაზია მაქვს გახსნილი და ამიგი გადასახადს ვიხდით, საკასო აპარატის გვიდგას, იმის სახასაც ვიხდით, იმის სამუშ აპარატის და თუ რამე იქნება ამაზე შეღავათი, ეს მაინტერესებს მე პირადად.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი მცირეოდენ ანონს შეგვიძლია მოუსმინოთ, მანამ სანამ ახალი ამბების დრო დადგება ჩვენს ეთერში.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი წმინდა წესი არის ის, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ვისმენთ ხოლმე ახალ ამბებს ახლაც მოვისმენთ, იმიტომ რომ 8 საათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით და ახალ ამბებს ანუ კი ბურთული გაგვაცნობთ.
ახალ ზელანდიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. BBC-ს ინფორმაციით 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიზგი გისპონიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთის 179 კილომეტრში დაფიქსირდა. შედეგად ტოლოგა-ბეის რაიონში მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ ამ დროისთვის ინფორმაცია არ ვრცელდება. ფლორიდაში მდებარე კენედის კოსმოსური ცენტრის სასტარტო მოედანზე აფეთქება მოხდა. BBC-ს ინფორმაციით აღნიშნულ ადგილზე კოსმოსური კომპანია SpaceX-ის რაკეტას გაშვებისთვის ამზადებდნენ. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი ამდრომდე უცნობია. გამოცემის თანახმად მსხვერპლსა და დაშავებულებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ფოტოზე კომპლექსის თავზე დაგროვებული კვამლის სქელი ფენები ჩანს. დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა და ამით ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. თუ რეფორმები, იუსტიციის სახლის მშენებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკური წინსვლა არის ნაციონალური მოძრაობა, დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც შეძნებს ქვეყნის წინსვლას და წინწაწევას, აღნიშნა პარტიის ლიდერმა. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია მის მიმართ ოპონენტების მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას გამოეხმაურა. მან გონიოში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიალზე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. ჯარისკაცს სახელმწიფომ ყველანაირი პირობა უნდა შეუქმნას იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული საფრთხეები, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება. ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი ვალდებული ვარ პირველ რიგში ასეთ უსაფრთხოებაზე ვიზრუნო. შესაბამისად, თუ არსებობს ხარვეზები, ვალდებული ვარ, რომ ამ ხარვეზებზე საჯაროდ ვისაუბრო, განაცხადა ლევან იზორია.
Михаил Саакашвилма орджер муахерха оми Русеттан да практикулат эг моуцвебода Русеттис жарэбс. Амис шесахэб опилма премьер-министрма Бидзина Иванишвилма батумши медиастан шехведразе ганацхада. Рогорц Иванишвилма агнишна Русеттис кмедебас арамартлебс, маграм Саакашвилма да мисма гундва бэври сисулеле гаакета. Ту винме иго прорусули твитон Саакашвили да миси гундис кмедебеби иго прорусули тавидан боломде ганацхада Иванишвилма. Уал опили премьер-министрис прогнозит октомбрис сапарламенто арчевнебши ქართული ოცნება სულ მცირე 100 მანდატის მოპოვებას შეძლებს. Ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით საქართველოში კრემლის პროპაგანდის ძირითადი საყრდენი მედია საშუალებებია. ამის შესახებ წერია IDFI-ის მიერ გამოქვეყნებულ პოლიტიკის დოკუმენტში კრემლის საინფორმაციო ომის საქართველოს წინააღმდეგ პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის აუცილებლობა. საქართველოში კრემლის პროპაგანდის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან წყაროდ სახელდება პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, მათ შორის ევრაზიის ინსტიტუტი და ევრაზიული არჩევანი. ორგანიზაციის შეფასებით საქართველოში კრემლის პროპაგანდის გამავრცელებლები ფართოდ არიან წარმოდგენილნი პოლიტიკურ სპექტრსა და საქართველოს ეკლესიის კონსერვატიულ ფრთაში.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
Რვა საათი და 24 წუთია თბილისის დროით, კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და ახლა ჩვენს ეთერში სპორტის დრო ცდათ გავთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად, ჩვენი სპორტული მიმომხილველი დილამ შვიდობის ოთარ.
დილამ შვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე ბოლოს წინატურის შეხვედრაში გუშინ ტალინში ესტონეთის 21-წლიანდელთა ნაკრები დაამარცხა. ქართველი ახალგაზრდები უპირატესობას მთელი თამაშის განმავლობაში ფლობდნენ, არაერთი საგოლეო მომენტიც შექმნეს, მაგრამ მხოლოდ ერთი გამოიყენეს და მინიმალური ანგარიშით მოიგეს ბურთი. 39 წუთსენიკა კაჭარავამ გაიტანა. 9 ტურის შემდეგ საქართველოს ნაკრებს 12 ქულა დაუგროვდა და 6 გუნდიან ჯგუფში მეოთხე ადგილზეა. ბოლო მატჩს კი 6 სექტემბერს ზესტაფონში დავით აბაშიძის სახელობის სტადიონზე ხორვატიის წინააღმდეგ ჩაატარებს, თუმცა აქედანვე ცნობილია, რომ გამარჯვების შემთხვევაშიც ჯგუფში მეოთხე ადგილზე მაღალ პოზიციას ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები ვერ დაიკავებს. 21 წლამდელთა განსხვავებით გუშინდელი დღე წარუმატებელი გამოდგა საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებისთვის. პოლონეთში მიმდინარე სირენკას თასის ნახევარფინალში ქართველი ჭაბუკები რუმინეთთან დამარცხდნენ. შეხვედრის ძირითადი და დამატებითი დრო უგოლოდ დასრულდა. პენალტების სერიაში კი საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა 2-4 წააგო. გუშინვე მეორე ნახევარფინალურ წყვილში ნორვეგიამ ფინეთს აჯობა 3-2 და ფინალში შესაბამისად ნორვეგია და რუმინეთი ითამაშებენ. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში კი გურამ ასპინძელაშვილის შეგირდები ფინელებს დაუპირისპირდებიან. გადამწყვეტი მატჩები ხვალ შედგება. ასაკობრივი გუნდების ამბების შემდეგ ეროვნული ნაკრების შესახებაც მოგახსენებთ, რომელიც მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის პირველი შეხვედრისთვის თბილისში ემზადება. 5 სექტემბერს დინამო არენაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქი ავსტრია იქნება. გუშინ სწორედ დინამო არენაზე ავარჯიშა ფეხბურთელები ჩვენი ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა, სლოვაკმა სპეციალისტმა. მომავალი მატჩის სამზადისთან დაკავშირებით პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. ვაისმა თქვა, რომ ავსტრიასთან შეხვედრაში გუნდს ტრავმების გამო რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დააკლდება, მათ შორის ლევან ჭედლიძე და ჯაბა კანკავა, რაც საქართველოს ნაკრებისთვის სერიოზული დანაკლისი იქნებაო. მაგრამ მაგრამ ამის მიუხედავად მიზანი აუცილებლად დადებითი შედეგისთვის ბრძოლა და ამ მიზნისთვის მიღწევა არარეალური ნამდვილად არა თქვა ვაისმა. მთავარი მწვრთნელის განცხადებითვე მას სურს რომ ავსტრიასთან მატჩში საქართველოს ნაკრები დომინირებდეს და შემტევი ფეხბურთი ითამაშოს, მაგრამ ამავდროულად დაცვაზეც უნდა ვიფიქროთ, რადგან ძლიერი მეტოქე გვყავს და შეცდომას არ გვაპატიებსო. ვალერი ვაისმა თორდიკე ოქრიაშვილის მარსელის ოლიმპიკთან მოლაპარაკებასა და ბოლო მომენტში ჩაშლილ ტრანსფერთან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი. შეგახსენებთ, ფეხბურთელის აგენტის განცხადების თანახმად საბოლოო მოლაპარაკება მხარეებს შორის ფინანსური დეტალების შესახებ შეუთანხმებლობის გამო ვერ მოხერხდა. ნაკრების თავკაცის სიტყვებით კი ოქრიაშვილმა მარსელში სამედიცინო შემოწმება ვერ გაიარა, თუმცა მეოქრიაშვილის ჯანმრთელობის მჯერაო და ზდინა ვაისმა და ბოლოს საქართველოს ნაკრების მთავარ მომწვნელმა თქვა, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში მისი გუნდი ფავორიტებს შორის არა, მაგრამ სიურპრიზის შეთავაზება ყველასათვის შეუძლია.
დიდი მადლობა ოთო თარმაღლაკელი ეგუყვებოდა სპორტის ამბებს. ოთარი მომდენო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და იმ სმენელებს, რომლებიც ამ დროიდან 10:00-მდე შემოგვიერთებიან, კიდევ ერთხელ გააცნობ საუბრსურად მათაც გააცნობ ამ ამბებს, ვინც ახლა ვერ მოისმინა. თქვენთვის კი ვინც ახლა მოისმინა, შესაძლოა მომდენო საათში კიდევ სხვა ამბები ქონდეს. როსაიტავს 17:00 თბილისის დროით და ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას, მათ ვინც ხშირად გვისმენთ ხოლმე შემჩნეული გექნება, ბათ რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ მასალებს საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან, იმისათვის რომ ვიცოდეთ სად რომელ რეგიონში რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა. ამბებს ვიწყებთ აჭარიდან, სადაც სტიქია მძვინვარებს
და ბაჩო გურაბაინძის მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ. იქამდე გეტყვით რა თემაზეა. ძლიერი წვიმის შედეგად მოვარდნილმა მეწღერმა ხელვაჩაურში ერთი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. სტიქის შედეგად პრობლემები შეექმნა ქედის მუნიციპალიტეტს, ქუჩები, სახლების პირველი სართული და სარდაფები დაიტბორა ბათუმშიც. სტიქის ზონები მოინახულა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ, ხელისუფლება ზარალს ითვლის. ამ თემაზე ბაჩო გურაბაინძე მუშაობდა და მოვისმინოთ მას.
ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ზედათხილნარში მცხოვრები 36 წლის მამაკაცი დაბინძურებული საკალმახი აუზების გაწმენდას ცდილობდა, როცა მოვარდნილმა მეწყერმა გაიტაცა. მომხდარიდან რამდენიმე საათში კი ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი ზვამ ბათუმში, ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამორიყა.
ერთ საათის უკან მოქონდა ზვას, დავინახე ცხედარი და დაუძახე დასახმარებლად ბიჭებს აგენ. თანამშრომლები იყვნენ აგეთ. მოვიდნენ და ამოიყვანეს იმათ ნაპირს.
წყალი იყო ადიდებული, ზემოდან შვავი იყო წამოსული. ალბათ შვავმა გაიქნია ცურაობა, ბანაობა არ იცოდა, ალბათ გეიქნია.
უხმანალეკმა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელს მნიშვნელოვანი პრობლემები შეუქმნა. ღვარცოფმა სოფელ ერგეში საკარმი და მონაკვეთები დატბორა. უამინდობის შედეგად მეწყული პროცესი სოფელ აგარაშიც განვითარდა. აქ მიწის მასა საავტომობილო გზაზე დილის საათებში ჩამოწოდა, სოფელთან მისასვლელი მთავარი გზა ჩახერგა. ხელვაჩაურის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ზარალის ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია.
ამოდიან, შეამოწმებენ, კი ხალხს დაკვირდებიან, რომ გავაკეთებ, მარტო რჩება დაპირებები, მე არაფერ. დასავლელი ადგილი აღარ არის. ასე გეიზომა. ასე პრეფექტი მეხსნა, ეს არ მაითარდასული. დასუყურებენ, რას ფიქრობენ, მე აღარ ვიცი.
ესეთი დიდი რაოდენობის ნალექი მოვიდა, რომ ბევრი ადგილები ზოგან წყალმა, ზოგან მეწყერმა ზედა ჩახერგა. ინტენსიურად მუშაობს მუნიციპალიტეტი, უყურებთ, რომ გვეხმარება სამაშველოები და წმინდავთ ამა თუ იმ მიმართულებით გზებს. დააკლოებით 100-მდე ზარია შემოსული და 100-მდე შემოსული ზარი ერთ დღეზე და ერთ საათზე მოგეხსენებათ, რომ ვერ გაიწმინდება.
პრობლემები შეიქმნა ქედის მუნიციპალიტეტშიც. სოფელ კვაშტაში სახლთან ახლოს ჩამოწოლილი მიწის მასის გამო ხუთწოლიანი ოჯახი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად ღია ცისქვეშ დარჩა. მეწყრული პროცესი სირაბიძეების საცხოვრებელთან გადაუღებელი წვიმის შედეგად განვითარდა. სოფელ დანდალოში არძენაძეების უბანში საავტომობილო გზაზე განვითარებულმა მეწყერმა საფრთხე ლევან არძენაძის საცხოვრებელს სახლში შეუქმნა. ადგილზე სამაშველო სამსახური მუშაობდა. ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 100 მეტაბონენტს.
ამიღან ნახდათ ვერ გავჩერდები. საშიში ამყავს, ამას შვილიშვილი ყავს ოჯახში. ახლა ამ დროებით მეზობელთან ყავს, რომ შილია ვერ ვაჩერებ ოჯახში. მეწყეზობაში ვიყავით, მაგრამ ასე ცუდ მდგომარეობაში სახლის ქვევიდან სკდებოდა ადრე. ახლა უკვე ზევიდან იკითხა. შეგვიტია ამ მეწყენმა.
ცოტა შეფერხება გვაქვს ელექტროენერგიის მიწოდებაში რამოდენიმე თემში. სიტუაცია ამ ეტაპისთვის კონტროლს ექვემდებარება. აბსოლუტურად ყველა თემში, ყველა სოფელში მობილიზებულია როგორც ხალხი, ასევე ტექნიკა.
სტიქიის ზონებში მიმდინარე გაწმენდითი სამუშაოები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ მოინახულა. სურა პატარაძის თქმით, ზარალის შესწავლა უკვე დაიწყეს.
ხედავთ, რომ ზარალი არის საკმაოდ დიდი. როგორც ხედავთ, უკვე დაიწყო აღდგენის სამუშაოები. ყველა ტექნიკა მობილიზირებულია. აქ არის გამგეობა, აქ არის ადგილობრივი მოსახლეობა. უნება იმსხვერპლ ახალგაზრდა მამაკაცი 95 წლის ადგილობრივი მოსახლე.
უამინდობამ პრობლემები ბათუმსაც შეუქმნა. წყლისავსე პირველი სართულები და ქუჩები დაზიანებული საყოფაცხოვრებო ნივთები ეგრეთ წოდებულ ჭაობის დასახლებაში. ძლიერი წვიმის შედეგად ქუჩებსა და ეზოებში დაგროვილმა წყლის მასამ რამდენიმე საათში სახლებში შეაღწია. ადგილობრივები ქალაქის მერიას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ. მათი განმარტებით წელს ჭაობი უკვე მესამედ დაიდბორა. ზარალის დასათვლელად კი მათთან არავინ მისულა. სანიაღვრე არხები არ იწმინდება და ამდრომდე მოუწესრიგებელია საკანალიზაციო სისტემა. აცხადებენ დაზარალებულები.
დაგვიზიანდა ყველაფერი, რაც დგას და რაც შეიძლება და დაზიანებული ყო. აღარაა კარა და აღარაა კრანი ელემენტარული, აღარაა ლეიბები. სველია, იმიტომ რომ საწოლები იფარება წყლით. მესამე შემოსვლა ამ წელს წყლის. რეაგირება არანაირი არ ყოფილა.
ყველა გაწმილაზე აფერტხეში ვარ. ყველაფერი მიფუწება დავარი ვერაფერი და მიწერფეში პირველ საფთოზე. მერეთა ბაღანა ვერ გადის, ცოლი ვერ გადის, სამუშაოზე ვერაფერი დაგეტრიში ვარ. პური გვინდოდა დედილას ფეხით ვერ შეხვდოდი ისეთქე შეხო. წოხშევაწოხე და ვინმევით არავინ არ მოდის. აბსოლუტურად არა. კანალიზაცია არ მუშაობს, წყალი არ მუშაობს, გამწვავარი არ გვაქვს საერთოდ.
უხვინალექის გამო შექმნილ პრობლემებთან დაკავშირებით განცხადება მერიაში გაკეთდა. ვიცე-მერის ინფორმაციით ბათუმის წყალი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. პრობლემების წარმოქმნის მიზეზად ბაგრატ მანუელიძე მდინარეების ადიდებას ასახელებს, რის გამოც სანიაღვრე არხების გამტანუნარიანობა შეიზღუდა. მისი ინფორმაციით სპეცტექნიკით იწმინდება ზღვაში გამავალი არხები, მოქმედებს ცხელი ხაზი. რაც შეეხება მოსახლეობის დახმარებას, მანუელიძე განმარტავს, რომ პირველ რიგში სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაეხმარებიან.
დაიტყორა გარკვეული ქუჩები, რომელსაც ტრადიციულად ვეძახები უკვე იმ ადგილებს, ციკიდან გამომდინარე, რომ იქ ჯერ კიდე მიმდინარეობს სარელაბიტაციო სამუშაოები და როგორც კი ეს სამუშაოები დამთავრდება, ასე ვთქვათ, ეს ტერმინიც მოისპობა. სანიაღვრე არხების გაწმენდის პრობლემა ნამდვილად აღიმას, ჩვენ წმენდ ამ არხებს.
უამინდობამ პრობლემები შექმნა გონიოშიც. მოვარდნილმა წყლის ნაკადმა ანდრია პირველწოდებულის ქუჩაზე საოჯახო სასტუმროს პირველი სართული დატბორა. გონიოში უხმანალექმა ზიანი მატათა მოციქულის ქუჩაზე მცხოვრებლებსაც მიაყენა. დაიტბორა ბოსნები და ეზოები, განადგურდა სავარგულები. გამგეობაში ზარალს ითვლიან.
ეს იყო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან წყალდიდობის თემასთან დაკავშირებით და იმ ზარალზე, რაც იქ ადამიანებს მიადგათ. ახლა კი შეგვიძლია გავაგრძელოთ რეგიონის ამბები, რომელიც ზოგადად გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე გრძელდება ხოლმე და შემოგთავაზებთ ხოლმე ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების მიერ მოწოდებულ სიუჟეტებს. ახლა კი 1 სექტემბერსთან დაკავშირებით თია შონიას სიუჟეტს მოვისმენთ. სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ცოდნის დღის აღნიშნით დაიწყეს. მთელ აფხაზეთში საშუალო სკოლებმა, სკოლამდელმა დაწესებულებებმა და უმაღლესმა სასწავლებლებმა სასწავლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყეს. რა სიახლეებით შეხვდნენ ახლა სასწავლო პროცესს ის რაიონის დაბალი ზონის სოფელში, ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს.
1 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყება აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ცოდნის დღის აღნიშვნით დაიწყეს. მთელ აფხაზეთში საშუალო სკოლებმა, სკოლამდელმა დაწესებულებებმა და უმაღლესმა სასწავლებლებმა სასწავლო პროცესი 1 სექტემბერს დაიწყეს. გალის რაიონში მოქმედ 31 საჯარო სკოლაში ახალ სასწავლო წელს შეძლების დაგვარად მომზადებულები შეხვდნენ. ამასთან დაკავშირებით რადიო ათინაც გალის რაიონის სოფელ ოტობაია საშუალო სკოლის პედაგოგებმა უთხრეს, რომლებმაც თქვეს, რომ 1 სექტემბერს ყველა სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში დაიწყო. ჩვეულებრივად, როგორც ყოველთვის, 1 სექტემბერს იწყება ახალი სასწავლო წელი. არაფერი განსაკუთრებული ჩვენთან არ ხდება. ცოდნის დღე აღნიშნეთ სკოლაში, უთხრა რადიო ათინაც სატელეფონო საუბარში გალის რაიონის სოფელ მეორე ოტობაის საჯარო სკოლის დირექტორმა.
იქიდან გალის განყოფილების გამგეგმებია, კი. ოდა სახელმწიფოს რაც შეეხება, სახელმწიფო მიდიხე ჩვენ საქართველოს მხრიდან უფასო სახელმწიფოები ჩვენი სკოლა საჯარო სტატუსია საკეთარი ხნის. ოდა ის არ აკმაყოფილებს ახლა კონტინგენტი ხუნჩვალებადია და შეპირდნენ, რა ვიცი თუ იქნა აუცილებლად აი გიკავშირდები თუ აკეთა მხარე სახელმწიფოებით მომარაგებას. ახლა ჩვენი კონტინგენტი ახლა სულ გადავითვალე 83 ბავშვი. სტუდენტი გახდა 3 კურსდამთავრებული შაშანდელის არის და ზევანდელი. 3 ბავშვი. ხელფასები ახლა ზამ ზაფხულის ჩათვლით აღებული გვაქვს და სექტემბრიდან იქნება ზეთრალის იმედი გვაქვს.
სკოლაში სულ 87 მოსწავლე და 18 მასწავლებელია. ერთმა პედაგოგმა, რომელიც სკოლაში ზუგდიდის რაიონ სოფელ კოკიდან დადიოდა, მუშაობა ვერ შეძლო, რადგან პირობით ადმინისტრაციულ საზღვართან გადასვლა გადმოსვლასთან დაკავშირებით პრობლემები ექმნებოდა. სკოლის დირექტორის განცხადებით, სასწავლო პროგრამის მიხედვით პირველი კლასიდან სავალდებულო გახდა რუსული ენისა და ლიტერატურის შესწავლა, ასევე აფხაზური ენის, თუმცა სკოლაში აფხაზური ენის პედაგოგზე გამოცხადებული ვაკანსია კვლავ ვაკანტურია.
სავალდებულო კი სასწავლო გეგმაში გვიზის, მაგრამ ჩვენთან ახალ არ არის სპეციალისტი ვაკანტურად. ცვალებადობა კიდევის მოხდა საშუალო გეგმაში, რომ რუსული შეიტანეს პირველი კლასიდან ქართული ეს ხარჯზე 4 საათი, ქართულში პირველ კლასში 10 საათი იყო და 4 გამოაკეთა ქართულს მისცეს.
გალის რაიონის ქართულ სკოლებში ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლება წლემანდელი სასწავლო პროგრამებიდანაც ამოღებულია, თუმცა გაძლიერებული მეთოდებით ისწავლება აფხაზური ენა და ლიტერატურა, რუსული ენა და ლიტერატურა და აფხაზეთის ისტორია რუსულ ენაზე. აღნიშნულ საგნებს დეფაქტო განათლების სამინისტროს მიერ დატრენინგებული პედაგოგები შეასწავლიან, რომლებიც გალის რაიონში 20 აგვისტოდან იმყოფებიან. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ განვაგრძობთ, წინ გვაქვს კიდევ მასალა, მაგრამ ახლა 8:47 წუთზე შეგვიძლია გავეცნოთ კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. იმ შემთხვევაში თუ საღამოსადმე წასვლა გინდათ და ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ, სად შეიძლება წახვიდეთ, შესაძლოა ეს ინფორმაცია, რომელიც ანუკი ბურდულმა მოგვიმზადა, გამოგადგეთ. ფოტოგრაფია და კინო ერთად იქნება ბარ კანტორაში, რადგან 20 საათზე დაიწყება ფოტოგრაფ ვინ ვენდერსის გადაღებული დოკუმენტური ფილმის ჩვენება, რომელიც ბრაზილიელ ფოტოგრაფ სებასტიან სალგადოს ცხოვრებაზეა. მან 40 წელი გაატარა მოგზაურობაში და სოციუმს მოწყვეტილი ადამიანების გადაღებაში, რომელთა შესახებაც ხალხმა არ იცის. ფილმი ბრიტანული კინოაკადემიის და კანის ფესტივალის პრიზების მფლობელია. ასევე არაერთი პრიზის მფლობელია ჯუზეპე ტორნატორეს ფილმი ახალი კინოთეატრი პარადისო, რომლის ხილვაც მზიურის პარკში 20 საათიდან იქნება შესაძლებელი. ფილმის მთავარი გმირი სიცილიელი ბიჭი სალვატორია. იგი 10 წლის ასაკში შეიპარება კინოთეატრში და ნახავს, თუ როგორ ჭრის მღვდელი ფილმიდან კოცნის სცენებს. პატარა ჯუზეპე უმეგობრდება სოფლის კინომექანიკოს ალფრედოს, რომელიც თავად ახმოვანებს მსახიობის დიალოგებს. ალფრედოსთვის კინო ჯადოქრობა. ჯუზეპე კი ფილმის ბოლოს ცნობილ კინორეჟისორად გადაიქცევა. კლუბში მტკვარზე გერმანელი დიჯეი ენდი ბაუმეკერი დაუკრავს, რომელმაც კარიერა 90-იან წლებში ფრანკფურტის კლუბში დაიწყო. 2009 წელს იგი ბერლინში მკვიდრდება. ენდის მუსიკა დისკოს, ჰაუსის, ტექნოს, ელექტროს, ბროუკენ ბიტის და პოპის ჟანრებშია. იგი ერთმანეთისგან ჟანრობრივად აბსოლუტურად განსხვავებულ ტრეკებს აერთიანებს. იგი პირველად ეწვევა საქართველოს და კლუბის მეხუთე სეზონს დღეს გახსნის. ვისაც კლასიკური მუსიკა უფრო მოსწონს, მაშინ მათთვის ფესტივალ ღამის სერენადების ფარგლებში 20 საათზე ლიანა ისაკაძის საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართება, რომელში მონაწილეობასაც მიიღებენ მუსიკოსის მეგობრები და მსოფლიო კამერული ანსამბლი ვირტუოზები. ორმოცდაათი წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და თავისუფლების დილა არის პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4. ახლა კულტურული ამბებიდან პოლიტიკურ თემატიკაზე გადავინაცვლოთ და რეგიონების ამბები მოვისმინოთ. რის მოგვარებას ითხოვენ ყველაზე მეტად ამომრჩეველები და რა დაპირებებს აძლევენ მათ მაჟორიტარების კანდიდატები ქუთაისში, მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ქუთაისის მოსახლეობას კვლავ გაუჩნდა იმედი, რომ ის პრობლემები, რაც ქალაქის მაცხოვრებლებს უკვე წლებია აწუხებს, ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება. როგორც რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას მოქალაქეები აცხადებენ, მთავარი პრობლემა ქალაქის უფუნქციობა და უმუშევრობა.
Авария ხარ არის, თორე ინფრასტრუქტურა რო იყოს შესაბამისად. სამუშაო ადგილებს მოუნდა პრიორიტეტი უნდა იყოს.
თავრობა იმუშაოს ხალხის სასიკეთო და არა თავიანთი პირადი ცხოვრების გაუმჯობესე. ისაც
პირველ რიგში უმუშევრობა, საბანკო სისტემის რესტრუქტურიზაცია.
უმუშევრობა. 7 სული ვარ სახლში და არც ერთი არ მუშაობს.
ამალზე მივალ ეს ფაქტია. მივალ 3 დღის მერე 27 მომატებული.
ფუნქციობა და როცა ფუნქცია შეიძლება სამუშაო ადგილების გაჩნდა. თავარ მესიჯი არის მაჟორიტარებთან სამუშაო ადგილები, რა თქმა უნდა, და ქალაქისთვის ფუნქციის მიცემა.
უმუშევრობა და რომუშაობის დაბალება.
უმუშევრობა მთავარი.
ყველაფერი ძვირია. სამარშ ვერ უყიდულობ ვერაფერი. რა, რა, რა დავდივარ ასე და მუშაობით მე არ მუშაობ არაფერი და პენსიონერი, აი პენსია გადასახადები და მორჩავე.
უმუშევრობა და ყველაზე. ფასების მომატება და ყველაზე.
მუშევრობა, ეკონომიკა.
რას პირდებიან გამარჯვების შემთხვევაში მაჟორიტარობის კანდიდატები ამომრჩევლებს? ამის გასარკვევად რამდენიმე მათგანს მიმართეთ. ქართული ოცნების ქუთაისის ნომერ 52 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატის დიმიტრი მხეიძის თქმით, იგი აუცილებლად გაითვალისწინებს ყველა იმ პრობლემას, რაც ქუთაისის მოსახლეობას აწუხებს და ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი გახდება.
რა თქმა უნდა, პირველი შევიზუნებ ქალაქზე, ქალაქის მოსახლეობაზე და ეს არის აუცილებელი. მე არ ვამბობ იმას, რომ აკლია ჩვენ ქალაქს ზრუნველობა. ქუთაისის ენიჭება ძალიან დიდი ფუნქცია, აი მაგალითად ქუთაისში შენდება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი.
გაერთიანება პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის 52 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი თემურ სამციშვილი კი ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებას და სამუშაო ადგილების შექმნას მიიჩნევს მთავარ საკითხად, რაზეც იგი საკანონმდებლო ორგანოში არჩევის შემთხვევაში დაიწყებს მუშაობას.
ვიცით, რომ ჩვენ ქალაქული მოყვანაში დასაქმება იწყება და ვთვით, რომ სწორედ ამ პრობლემის ყველა მოგვარების ყველაზე კარგი საშუალება არის ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური ზრდა მოხდება თუ ჩვენ არ დავიწყებთ ბიუროკრატიული ხარჯების
ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების ნომერ 57 ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი გიორგი ხაზარაძე კი ამბობს, რომ მთავარ პრობლემად მაინც ეკონომიკის დაბალი დონე რჩება.
პრიორიტეტი ყველა ერთი არის ეკონომიკა და დასახლება, რომ ის რაც პრობლემებია ყველა პერსაბულო ჯახი თავს მაინც ერთად ეწეოს, ეს არის ადამიანების უმუშევრობა, დასახლებობა, ეკონომიკის დაბალი დონე.
რომელ კანდიდატებს ანდობენ მანდატებს და გაუმართლებენ თუ არა იმედებს ამომრჩეველს ახალი მოწვევის პარლამენტში შესული დეპუტატები, ამას მათი დაპირებების შემდგომი მონიტორინგი გვიჩვენებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:53 წუთია თბილისის დროით და დადგა დრო ვითამაშოთ ვიქტორინა, ანუ კი გაგვაცნობს ვიქტორინის წესებსაც და შემოგთავაზებს მინიშნებასაც.
ნამდვილად, ესე იგი, ფიქრობთ, მარტივი წესები გვაქვს, რადგან მთავარია, რომ იყოთ პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორი, რომელიც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გეტყვით, რომ ჩაინიშნოთ, სანამ მინიშნებას ვიტყოდე, 2-988-327, ვინც პირველი იქნება, როგორც გითხარით, და გეტყვის სწორ პასუხს და გამოიცნობს მიყვებს შეფიქრებული, საჩუქრად მიიღებს თავისუფლების დღიურებს, ასე რომ მოემზადეთ და რამდენიმე წამში გეტყვით, თუ მიგანიშნებთ მიყვებს შეფიქრებული.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკაც, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ციკეთ ჩავიფიქრეთ 1955 წელს სან-ფრანცისკოში დაბადებული მამაკაცი, კომპიუტერული ინდუსტრიის წამყვანი ფიგურა და გამომგონებელია იგი, ტექნოლოგიურ სფეროში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და მსხვილი კომპანიის თანადამფუძნებელი იყო. 1976 წელს მან პოპულარიზაცია გაუწია პერსონალური კომპიუტერის იდეას, ასევე პოტენციალი დაინახა თაგუნიაში, ანუ მაუს, რასაც ვეძახით, და ამაზეც იმუშავა. ასევე 1900 86 წლიდან 2006 წლის ჩათვლით ის ასევე იყო Pixar-ის ანიმაციური სტუდიის აღმასრულებელი დირექტორი და სამწუხაროდ 2011 წელს პანკრეატიული სიმსივნისგან გარდაიცვალა 56 წლის ასაკში. ეს არის მოკლედ რას მინდოდა რომ მინიშნების სახით მეთქვა, თუ კი ვერ გამოიცნობთ პირველი მინიშნების შემთხვევაში მაშინ რამდენიმე წუთში, ანუ 10-15 წუთში ალბათ გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ და მიგანიშნებთ უფრო გამარტივებული ფორმით, თუმცა ვფიქრობ ძალიან იმდენად ცნობილი ადამიანია რომ
შეგვიძლია უთხრათ რა ადამიანთან ხო პრინციპში რევოლუცია მოახდინა როგორც კომპიუტერების ასევე მობილური ტელეფონების
მომოწამოსხვებით
და ალბათ თქვენ შორისაც ბევრი იქნება ისეთი ადამიანი რომელსაც ახლა სწორედ მისი კომპანიის მიერ შექმნილი ტელეფონი აქვს
სტუდიის ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ ტელეფონზე
გამახსენეთ
ეს არ გამიკეთებია ბოლოს 2988327 არის ტელეფონის ნომერი ვინც იქნებით პირველი შეგახსენებთ რომ საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები და ნასტას აი რაღაც ზარია სტუდიაში იმედია სწორი პასუხი
ზარია და მე კიდე ერთ მინიშნებას მიჩვენე რაც ამ ადამიანს კარგად ახასიათებს ის ყოველთვის დადიოდა და ხოლმე ერთი და იგივე თავისაცმელით ეს არისო ერთი ბაისური და ერთი შარვალი მას ქვედა ბევრი ერთნაირი ბაისური ბევრი ერთნაირი შარვალი
და ასე ჭირდა
სხვათა შორის ასე ჭირდა უბრალოდ ხო ამბობდა რომ მაგაზე ბევრი ფიქრის და დროის დაკარგვა რომ დღეს რა ჩავიცვა 17-ია და აი ლევანა ლავიძემ გამოიცნო ის ვინ ჩაფიქრებული ყავდა მომდევნო საათში გეტყვით ვინ ყავდა ჩაფიქრებული თუ ჯერ არ იცით ვინ ყავდა ჩაფიქრებული ცოტა ხანი იფიქრეთ მართალია დღევანდელი გამარჯვებული ვეღარ გახდებით მაგრამ ხო ერთგვარი სავარჯიშოა იმ ადამიანებს ვინც დღეს ვერ მოიგო მაგრამ იცოდეს სწორი პასუხი ვანუ გეშოთ იმით რომ ყოველ დღე გთავაზობ ვიქტორინას და ყოველ დღე გაქვს შანსი იმის რომ მიიღოთ თავისუფლების დღიურები ახლა კი 8:47 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია მუსიკასაც მოусმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილის 9 საათია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა ქვია გადაცემას რომელსაც 8 საათიდან 10 საათამდე შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც radio tavisupleba.gg ახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე გეტყვით იმას ასეც რომ რადიო თავისუფლება უკვე 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ არა მხოლოდ დილას, არამედ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. ახლა კი 9 საათია თბილისის დროით, როგორც უკვე გითხარით და გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ.
ახალ ზელანდიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. BBC-ს ინფორმაციით 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგი გისბორნიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 1169 კილომეტრში დაფიქსირდა. შედეგად ტოლოგა-ბეის რაიონში მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. მსხვერპლისა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ფლორიდაში მდებარე კენედის კოსმოსური ცენტრის სასტარტო მოედანზე აფეთქება მოხდა. BBC-ს ინფორმაციით აღნიშნულ ადგილზე კოსმოსური კომპანია SpaceX-ი რაკეტას გაშვებისთვის ამზადებდა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი ამდრომდე უცნობია. გამოცემის თანახმად მსხვერპლსა და დაშავებულებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ ფოტოზე მხოლოდ კომპლექსის თავზე დაგროვებული კვამლის ხელი ფენები ჩანს. დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ამით იგი ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. ჩვენ ბოლომდე ვცდილობდით ნაციონალური მოძრაობის რეფორმირებას, მის ცვლილებას, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. ამის მთავარი პრობლემა არის ის, რომ დღევანდელ ლიდერებს საერთოდ გააზრებულიც არ აქვთ ის პრობლემები და შეცდომები, რაც იყო დაშვებული თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. თუ რეფორმები, იუსტიციის სახლების მშენებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკური წინსვლა არის ნაციონალური მოძრაობა, დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც შეძლებს ქვეყნის წინწაწევას და წინსვლას, აღნიშნა პარტიის ლიდერმა გიორგი ვაშაძე. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია მის მიმართ ოპონენტების მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას გამოეხმაურა მანგონიაში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიალზე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. ჯარისკაც სახელმწიფომ ყველანაირი პირობები უნდა შეუქმნას იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული საფრთხეები, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება. ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი ვალდებული ვარ პირველ რიგში ასეთ უსაფრთხოებაზე ვიზრუნო. შესაბამისად, თუ არსებობს ხარვეზე, ასევე ვალდებული ვარ, რომ ამ ხარვეზებზე საჯაროდ ვისაუბრო, განაცხადა ლევან იზორია. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუძღვა რუსეთის ჯარებს. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, რუსეთის ქმედებას არ ამართლებს, მაგრამ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ბევრი სისულელე გააკეთა. თუ ვინმე იყო პრორუსული, თვითონ სააკაშვილი და მისი გუნდის ქმედებები იყო პრორუსული თავიდან ბოლომდე, განაცხადა ივანიშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პროგნოზით ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება სულმცირე 100 მანდატის მოპოვებას შეძლებს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით საქართველოში კრემლის პროპაგანდის ძირითადი დასაყრდენი მედია საშუალებებია. ამის შესახებ წერია IDFI-ის მიერ გამოქვეყნებულ პოლიტიკის დოკუმენტში. კრემლის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის აუცილებლობა. კერძოდ, მინიმუმ ერთი ტელევიზია, რამდენიმე ინტერნეტ ტელევიზია, ბეჭდური გამოცემა და ვებგვერდი გამოირჩევა ანტიდასავლური მესიჯბოქსებით და ინფორმაციის გავრცელებისას ძირითადად ეყრდნობა რუსულ წყაროებს. საქართველოში კრემლის პროპაგანდის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან დასაყრდენად სახელდება პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, მათ შორის ევრაზიის ინსტიტუტი და ევრაზიული არჩევანი. ორგანიზაციისვე შეფასებით საქართველოში კრემლის პროპაგანდის გამავრცელებლები ფართოდ არიან წარმოდგენილნი პოლიტიკურ სპექტრსა და საქართველოს ეკლესიის კონსერვატიულ ფრთაში.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხმის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:06 თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლიათ სიუჟეტი მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ჩიმშერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული, რომელიც განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ ადამიანებს დააინტერესებთ. 1 სექტემბრიდან, ანუ გუშინდელი დღიდან, ამოქმედა მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათების კიდევ ერთი ნაწილი, რომელიც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მცხოვრები, ასე კი პენსიონერების პენსიის 20%-ით გაზრდას ითვალისწინებს. ასევე 20%-ით გაიზრდება მთაში მცხოვრების სოციალური პაკეტის მიმღები პირების, ფულადი გასაცემელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მარჩენალ დაკარგულებისა და პოლიტრეპრესირებულებისათვის. უფრო ვრცლად ამის შესახებ, როგორც გითხარით, ამ ინიციატივის შესახებ, ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან გავიგებთ.
ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილი ონის რაიონის სოფელ გლოლაში ცხოვრობს. სოფელი ზღვისდონიდან 1300 მეტრზე მდებარეობს და კანონის თანახმად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ატარებს. შესაბამისად, გაზრდილ პენსიას 180 ლარის ნაცვლად 216 სხვა გლოლელებთან ერთად ეთერ ბიჭაშვილიც მიიღებს.
რა არის ეს? რა არის? არაფერი არ არის.
ეთერ ბიჭაშვილის თქმით, პენსიის 36 ლარით გაზრდა ოდნავაც კი ვერ შეამსუბუქებს მაღალმთაში მცხოვრები პენსიონერების ყოფას, რადგანაც სოფელს რეალურად შემოსავლის სხვა წყარო არ აქვს.
დაუსაქმებელი ხალხი ძალიან ბევრია სხვათა შორის, არაფერი არ არის დასაქმდეს, ახალგაზრდობა უმშევარი არის მეტწილად.
თქვენ სოფელზე რო ბრძანოთ, თქვენ სოფელში რა საქმიანობენ ახალგაზრდები? ან თუნდაც
არაფერს ასაქმიანობენ? არაფერს. არაფერი არ არის სამუშაო და არიან ის.
თვითონ სოფელი დიდია მოსახლეობით?
სოფელი დიდი არა, მოსახლეობა დაიცალა. ყველა ქალაქებში გარბიზა ქარიან შოახნის გადაცილებული და მოხუცი ხალხი უფრო.
ეთერ ბიჭაშვილის გარდა გაზრდილ პენსიასა და სოციალურ პაკეტს ასევე მიიღებს მაღალმთიან დასახლებაში მცხოვრები 52000 მოქალაქე. როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძე ამბობს, საქართველოს კანონით გათვალისწინებული მხოლოდ ამ დანამატებისათვის ქვეყნის ცენტრალური ბიუჯეტიდან ყოველთვე დამატებით 1.800.000 ლარი გამოიყოფა. ზაზა სოფრომაძის თქმით, ყოველთვიური დანამატი დაენიშნება მაღალმთიან დასახლებაში სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ და მის მართვაში არსებულ სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულ პერსონალს.
ექიმების დანამატი იქნება 360 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს დანამატი გათვალისწინებულია 180 ლარის ოდენობით. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრში დასაქმებული ექიმების და ექიმების ოდენობა გახლავთ დაახლოებით 500-მდე. მათი ხელფასი დღეისათვის გამოიყურება შემდეგნაირად: ექიმებისთვის ეს გახლავთ 585 ლარი, ხოლო ექიმებისთვის არის 390 ლარი. როგორც უკვე გითხარით, ექიმებისთვის გასაცემელი უკვე გახდება ხელფასი პლუს დანამატი 955 ლარი, ხოლო ექიმებისათვის ეს გასაცემელი შეადგენს 570 ლარი.
ზაზა სოფრომაძის თქმით, 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათები მნიშვნელოვნად შეაკავებს მთიანი რეგიონების დაცლის პროცესს. კანონის ერთ-ერთი ავტორი, დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი იმედოვნებს, რომ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონი შექმნის მთაში ისეთივე პირობებს, როგორიც მთლიანად საქართველოშია.
პრიორიტეტებშიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის ქვეყნის სივრცითი განვითარება და რეგიონული გათანაბრება. ამაც უნდა უზრუნველყოს ის ამბავი, რომ მოქალაქეებს ყველა იმ ადგილას, სადაც ისინი ცხოვრობენ, უნდა ჰქონდეთ თანაბარი შესაძლებლობები და თანაბრად უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილი სერვისებით. და სრული რეალიზებისათვის უნდა შესაძლებელი იყოს, რომ ეს შეეძლოს ადამიანს ყველა ადგილას. ყველა ამის გარდა, ამას აქვს ასევე ამავდროულად ქვეყნის ზოგადად განვითარების, ქვეყნის აღქმის ისაცკი მე ვიტყოდი რა რამდენადაც ეს ტერიტორიები ჩვენ დავიქვათ როგორც ჩვენი ქვეყანა და ამისთვის ეს ტერიტორიები სისხლსავსე ცხოვრებით უნდა ცხოვრობდნენ. აქ ტრადიციას და კულტურას რომელიც აქ იქმნებოდა ასევე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
გია ჟორჟოლიანის თქმით გარდა აღნიშნული შეღავათების ამოქმედებისა რეგიონების გათანაბრების საქმეში მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს რეგიონების განვითარების 10 მილიონიანმა ფონდმა რომელიც სულ მალე დაიწყებს მიკროგრანტების გაცემას მაღალმთიანი დასახლებებისათვის. ეკონომისტი სოსუ არჩვაძე მიიჩნევს რომ სპეციალური კანონის მიღება და შეღავათების დაწესება მაღალმთიანი რეგიონების გაცოცხლებისა და განვითარების აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არანაკლები ფართობის ტერიტორიები დაკარგული გვაქვს იმის გამო რომ არ ხდება მათი სამეურნეო დამუშავება ჩვენს სოციოკულტურულ ქსოვილში მათი ჩართვა და ისინი გამოუყენებელი ხდება. ამიტომ ის კანონის მიღება რა თქმა უნდა ამ პროცესს შეუქმნება ზრდის, მაგრამ გარკვეულწილად ანელებს ნეგატიურ პროცესებს. სახელმწიფო გარკვეულ ზომებს იღებს იმისათვის, რომ მთაში ცხოვრება გახდეს ეკონომიკურად ხელსაყრელი და სოციალურად პრესტიჟული. რა თქმა უნდა, ამასთან მოყვეს საერთოდ ეკონომიკის შემდგომი გაჯანსაღება, გარკვეულწილად თვითონ იმ მაცხოვრებლების მიერ შემხედრი ნაბიჯების გადადგმა.
სოსუ არჩვაძის თქმით, შემხედრი ნაბიჯების გადადგმას და მოქალაქეების აქტიურობას ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ონის რაიონის სოფელ გლოლაში მცხოვრები ასაკით პენსიონერი ეთერ ბიჭაშვილი იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო მხოლოდ ფულადი დანამატების გაცემით არ შემოიფარგლება და მთაში მცხოვრებ მოქალაქეებს საგადასახადო შეღავათებით დაუწესდებათ.
ხა შეღავათი თუ რამე არის, აი მაგალითად მე მაღაზიაში მუშაობ, მაღაზია მაქვს გახსნილი და აი გადასახადს ვიხდით, საკასო აპარატის გვიდგას, იმის სახასაც ვიხდით, იმის სამუშ აპარატის და თუ რამე იქნება ამაზე შეღავათი, ეს მაინტერესებს მე პირადად.
9 საათი და 12 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სახელმწიფო შეღავათებთან დაკავშირებით და დანამატებთან დაკავშირებით. უბრალოდ ახლა კი ეკონომიკის მიმოხილვის დრო მოვიდა, რომელსაც ტრადიციულად ყოველდღურად ნინო ევგენიძე შემოგვთავაზებს ხოლმე. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, სასტუმრო ბიზნესის განვითარებაზე ვისაუბრებთ. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა მოაქვეყნა კვლევა, რომელიც სასტუმროების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ოფიციალურ მონაცემებს ასახავს. ცხადია, ამ მონაცემებში არ ხვდება თვითორგანიზებული არარეგისტრირებული საოჯახო სახლები და არც ტურისტული ბინები, თუმცა სტატისტიკა მაინც საინტერესოა. დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით 2015 წელს საქართველოში ფუნქციონირებდა სასტუმროს მომსახურებით დაკავებული 1154 ეკონომიკური სუბიექტი, რომელთაც გააჩნიათ 1225 სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება. 2015 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა 172 სასტუმრო და სასტუმროს ტიპის დაწესებულება. სასტუმროების საერთო რაოდენობის 15.3% ექსპლუატაციაში 2014 წელს, 12.1% 2013 წელს, 8.5% 2012 წელს, 9.3% 2011 წელს, 5.9% 2010 წელს და დანარჩენი 24.9% 2010 წლამდე იყო, ასე ვთქვათ, ექსპლუატაციაში შესული ეს დინამიკისთვის, რო გვეჩვენებინა, იმიტომ წარმოვადგინეთ ეს ციფრები. სასტუმროს მომსახურებით დაკავებული ეკონომიკური სუბიექტებისთვის ყველაზე გავრცელებულ ორგანიზაციულ სამართლებრივ ფორმას შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოება წარმოადგენს, რომლის წილად მოდის 2015 წელს მოქმედი სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო რაოდენობის 55.2%, ინდივიდუალური მეწარმის წილად 42.8%, დანარჩენ მათგანს გააჩნია სააქციო საზოგადოების, სოლიდარული პასუხისგებლობის საზოგადოების და სხვა ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმის სტატუსი. მოქმედი სასტუმროების 99.3% კერძო საკუთრებაშია, მათგან 9.6% უცხოელი ფიზიკური და იურიდიული პირები მართ საკუთრებაა, ხოლო 0.7% სახელმწიფო საკუთრებაში. 2015 წელს საქართველოში მოქმედი სასტუმროების და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების საერთო ფართობი 1293.1 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. აქედან იჯარით გაცემულია 23.6000 კვადრატული მეტრი, ხოლო ყველა ნომრის საცხოვრებელი ფართი 616.000 კვადრატულ მეტრს შეადგენს. 2015 წელს მოქმედ სასტუმროებსა და სასტუმრო ტიპის დაწესებულებებში ადგილების საერთო რაოდენობა 48.6000 ერთეული შეადგინა, ნომრების საერთო რიცხვი 23.000 ერთეულია, რომელთა 10.6% ლუქსი არის, 13.7% ერთადგილიანი და 48.4% ორადგილიანი. ხოლო 17.3% სამი და მეტადგილიანი მქონე ნომრებია. 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს სასტუმროები და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებები 1854.5000 სტუმარს მოემსახურა, რაც 33.3% აღემატება გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელს. საქართველოს სასტუმროების სტუმართა 63.1% საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან სტუმრობდა ჩვენს ქვეყანას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებთან დაფიქსირდა, რომ ტურისტების 24 საათით და მეტი დროით შემოსული გახლდათ 51.3% და ამ რაოდენობამ სასტუმროს და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებით მომსახურებით ისარგებლა. დანარჩენი ცხოვრობდა ახლობლის ნათესავის ბინაში ან განთავსდა საოჯახო სასტუმროებში. საქართველოს რეგიონებში სასტუმროების და სასტუმრო ტიპის დაწესებულებების სეზონური ფუნქციონირების გამო. საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან საქართველოს სასტუმროებს უმეტესად სტუმრობდნენ რუსეთიდან 11.5% შემოსული სტუმრების, ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოსულ სტუმართა შორის უმეტესობა პოლონეთიდან 21.9% და გერმანიიდან 17.9% შემოსული სტუმრები შეადგენენ, ხოლო სხვა ქვეყნებიდან შემოსულ სტუმართა შორის უდიდესი წილი თურქეთიდან 21.6% და ისრაელიდან 16.4% სტუმრებს შემოსულ სტუმრებს უკავია. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ბედნიერი პლანეტის ინდექსში საქართველოს მსოფლიოს 140 ქვეყანას შორის 31.1% ქულით მე-40 პოზიციაზეა. Fund New Economic Foundation-ის ინდექსი შედგება 4 ძირითადი პარამეტრისაგან: კეთილდღეობა, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, ეკოლოგიური კეთილდღეობა და უთანასწორობა. ინდექსის თანახმად, საქართველოში სიცოცხლის ხანგრძლივობა 74.6%-ია და ამ მაჩვენებლით საქართველო 140 ქვეყანას შორის 56-ეა. კეთილდღეობის პარამეტრში საქართველო 114 პოზიციაზეა, ეკოლოგიურ კეთილდღეობაში 42-ე, ხოლო უთანასწორობის მაჩვენებელი საქართველოში 20% არის შეფასებული და 140 ქვეყანას შორის ჩვენი ქვეყანა 62 პოზიციაზეა. ფონდი New Economic Foundation ინდექს 4 წელიწადში ერთხელ აქვეყნებს. 2012 წლის ინდექსში საქართველო 55 პოზიციაზე გახლდათ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით 15 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს სხვადასხვა სიმძლავრის რძის მიმღებ გადამამუშავებელი მცირე საწარმოები გადაეცემა, რომლებიც აღჭურვილი იქნება ნედლი რძის კონტროლის საველე ლაბორატორიული ხელსაწყოებით. ასევე ეს კოოპერატივები მიიღებენ ტექნიკურ დახმარებას ტრენინგების სახით. სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა რეგიონში რეგისტრირებული კოოპერატივები, კერძოდ სამეგრელოს რეგიონში 3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, გურიაში 1, კახეთში 1, ქვემოქართლში 2, სამცხე-ჯავახეთში 8. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში გაერთიანებულ მეპაიეთა რაოდენობა 416 ფერმერს შეადგენს. და ბოლოს, 2016 წლის იანვარ-აგვისტოში ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებმა 5.655 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 504 მილიონი ლარით, ანუ 9.8% აღემატება 2015 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ეს მაჩვენებელი 2016 წლის 9 თვის გეგმის 99%-ია, ხოლო წლიური გეგმის 65.1%. შედარებისთვის 2015 წელს ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების 8 თვის ფაქტიურმა მაჩვენებელმა 9 თვის ფაქტიურ მაჩვენებელთან მიმართებაში 87.2%, ხოლო 12 თვის მაჩვენებელთან მიმართებაში 57.5% შეადგინა. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებს, მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოს საგადასახადო შემოსავლებმა 5.177 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 310.3 მილიონი ლარით, ანუ 6.4% აღემატება გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს.
Сикитан, диди мадлоба, нино, си кулзе метод 5 нире без индекс, мам хибла, да дам ме интереса, ама че наше шаршан да това ще дребят, киде упро 5 нире би, уарт целс. Има и тия, се цариста, киде упро каргат викне би, цах, клад, схрасати да оцицути ше срудо, нино, Евгений, цегуачном, да економики ста схуам вебсат. Ахла ке мому сминот музика, рата гам хиарулдет, да упро енергиулат, кавак целот, че не тре.
Things we lost to the flames. Things we'll never see again. All that we amassed sits before us, shattered into ash.
Сати да 24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და უფრო კონკრეტულად თავისუფლების დილა არის ახლა ეთერში. Ახლა რამდენიმე წუთში მოვისმინოთ ამიდის პროგნოზი, რადგან სექტემბერია და ტემპერატურა კიდევ უფრო იცვლება, იმისთვის რომ უკეთ დავგეგმოთ დღე და ვიცოდეთ თუ რა ამინდი გველოდება, მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი. გაშინდელი წვიმის შემდეგ ბათუმში გამოიდარებს და უნალექოდ ჩაივლის დღე. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. თუმცა საღამოთი სინოპტიკოსები ხანმოკლე წვიმას და ელჭექს ვარაუდობენ. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ 25 გრადუსი იქნება, ხოლო ფოთში 27 გრადუსია მოსალოდნელი და წვიმა მხოლოდ დღის მეორე ნახევარში იქნება. ოზურგეთსა და ზუგდიდში მზიანი დღე და 28 გრადუსია ნავარაუდევი. ხანმოკლე წვიმა იქნება ზუგდიდში დღის მეორე ნახევარში. ახალციხეში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 28, გორში კი 29 გრადუსია ნავარაუდევი. ასევე იქნება თბილისში 28 და რუსთავში 29 გრადუსი. 26 გრადუსი და მზიან დღეს უნდა ველოდოთ სიღნაღში. აქ საღამოს იწვიმებს. თელავში კი მეტეო გოვჯის ცნობით 27 გრადუსი იქნება და დღის მანძილზე იწვიმებს.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ახლა ვიქტორინის ამბავსაც გეტყვით. ყავს გამარჯვებული და შეგახსენეთ, რომ ჩვენ ყოველდღიურად გვაქვს ხომ ესეთი რუბრიკა ვიქტორინა, სადაც ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს, ვინც პირველი დარეკავს და იტყვის ხოლმე სწორ პასუხს და გამოიცნობს თუ ვინ ყავს ჩაფიქრებული. ამ შემთხვევაში 1955 წელს სან-ფრანცისკოში დაბადებული ადამიანი ყავდა ჩაფიქრებული, კომპიუტერული ინდუსტრიის წამყვანი ფიგურა და გამომგონებელი, ტექნოლოგიურ სფეროში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი და მსხვილი კომპანიის თანადამფუძნებელი იყო იგი. 1976 წელს მან პოპულარიზაცია გაუწია პერსონალური კომპიუტერის იდეას. 1986 წლიდან 2006 წლის ჩათვლით ის ასევე პიქსარის ანიმაციური სტუდიის აღმასრულებელი დირექტორი იყო და 2011 წელს პანკრეატიული სიმსივნისგან გარდაიცვალა 56 წლის ასაკში. ეს როგორც კომპიუტერები, ასევე ტელეფონები არის ძალიან ცნობილი და ძალიან გავრცელებული ჩვენს დღევანდელობაში, ასე ვთქვათ. ესე ვთქვათ, დღევანდელი ვიქტორინის გამარჯვებული და ეს ადამიანი, ვინც გამოიცნო, იყო ლევან ალავიძე და მას საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. მადლობა, ვინც ყოველდღურად გვისმენთ და ჩართულები ხართ. ერთ-ერთი ესეთი ადამიანი ლევანი იყო და მან, როგორც გითხარით, მოიგო თავისუფლების დღიურები. ახლა მოვისმინოთ მუსიკა და შემდეგ განვაგრძოთ ეთერი.
That the freckles in our eyes are mirror images, and when we kiss they're perfectly aligned. I have to speculate that God himself did make us into corresponding shapes like puzzle pieces from clay. True, it may seem like it's strange, but it's thoughts like this that catch my troubled hand when you're away, when I am missing you today. When you're out there on the road for several weeks and shows, and when you scan the radio, I hope this song will guide you home. They will see us waving from sides, great eyes. Calm down now, we'll stay. Everything looks perfect from far away. Calm down now, but we'll stay. It's all on your machine, on but your machine. The persistent feed it down and thin upon the sunday. And frankly, will not fly. You will hear this drill is high, and low is slow when the window's down, and this is guiding you. They will see us waving.
That the freckles in our eyes are mirror images, and when we kiss they're perfectly aligned.
საათი და 30 წუთი ხდება თბილისის დროით კოსმენტ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილაქვია ჩვენს გადაცემას, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ მოუსმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე და ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ახალ ამბებს ანუ კი ბურდული გაკვეთნობს.
ახალ ზელანდიაში ძლიერი მიწისძვრა მოხდა. BBC-ის ინფორმაციით 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგი გისბორნიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით 159 კილომეტრში დაფიქსირდა. შედეგად ტოლოგა ბეის რაიონში მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. მსხვერპლსა და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ფლორიდაში მდებარე კენედის კოსმოსური ცენტრის სასტარტო მოედანზე აფეთქება მოხდა. BBC-ის ინფორმაციით აღნიშნულ ადგილზე კოსმოსური კომპანია SpaceX-ი რაკეტის გაშვებისთვის ემზადებოდა. აფეთქების გამომწვევი მიზეზი ამდრომდე უცნობია. გამოცემის თანახმად მსხვერპლსა და დაშავებულებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება, თუმცა ვრცელდება ფოტო და ვიდეო მასალა აფეთქების შესახებ. დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა. ამის შესახებ ახალი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ამით პრემიერ ექსპრემიერს ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. თუ რეფორმები, იუსტიციის სახლის მშენებლობა, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეკონომიკური წინსვლა არის ნაციონალური მოძრაობა. დიახ, ჩვენ მზად ვართ ვთქვათ, რომ ჩვენ ვართ ახალი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც შეძლებს ქვეყნის წინსვლას და წინწაწევას, აღნიშნა პარტიის ლიდერმა. თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია მის მიმართ ოპონენტების მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას გამოეხმაურა. როგორც გონიოში დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ხსონისადმი მიძღვნილ ცერემონიალზე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა. ჯარისკაც სახელმწიფომ ყველანაირი პირობები უნდა შეუქმნას იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული საფრთხეები, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას ეხება. ამ შემთხვევაში თავდაცვის მინისტრი ვალდებული ვარ პირველ რიგში ასეთ უსაფრთხოებაზე ვიზრუნოს. შესაბამისად, თუ არსებობს ხარვეზები, ვალდებული ვარ, რომ ამ ხარვეზებზე საჯაროდ ვისაუბრო, განაცხადა ლევან იზორია. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუძღვა რუსეთის ჯარებს. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. როგორც ივანიშვილმა აღნიშნა, რუსეთის ქმედებას არ ამართლებს, მაგრამ სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ბევრი სისულელი გააკეთა. თუ ვინმე იყო პრორუსული, თვითონ სააკაშვილის და მისი გუნდის ქმედებები იყო პრორუსული თავიდან ბოლომდე, განაცხადა ივანიშვილმა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პროგნოზით ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება სუმცირე 100 მანდატის მოპოვება შეძლებს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით საქართველოში კრემლის პროპაგანდის ძირითადი საყრდენი მედია საშუალებებია. ამის შესახებ წერია IDFI-ის მიერ გამოქვეყნებულ პოლიტიკის დოკუმენტში. კრემლის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის აუცილებლობა. საქართველოში კრემლის პროპაგანდის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საყრდენად სახელდება პრორუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი, მათ შორის ევრაზიის ინსტიტუტი და ევრაზიული არჩევანი.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9 საათი და 35 მინუტი თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც დამთავრდება ზუსტად 25 წუთში და ზუსტად 35 წუთში რადიო თავისუფლების დილის ეთერში დაიწყება დილის საუბრები. ძალიან მწუხარო ჩვენს მსმენელებს არ შეუძლიათ დაინახოთ როგორი ის არის სტუდიაში, კი როგორი ექსპრესიული ამბები ხდება ნინო გელაშვილისა და ანუკი ბურდულის ჩართულობით. ნინო გელაშვილთან ერთად მიდის დილის საუბრები ყოველ დღე, შეგიძლიათ მოისმინოთ ისევე როგორც ჩვენი გადაცემა. 11:10 წუთი დაიწყება, 11 საათამდე გრძელდება და ნინო როგორც წესი ამ დროს გვეუბნება ხოლმე, ანონსებს რაზე იქნება გადაცემაში იმ კონკრეტულ დღეს საუბარი. დღეს რა ხდება დილის საუბრებში?
ანუკიმ დაიწყო ახლა ამბებში ის რაზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. დილის საუბრებში ეს არის გამოკვლევა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის, რომელიც შეეხება კრემლის პროპაგანდის მიზნებს, არხებსა და ამ პროპაგანდის შედეგებს საქართველოში. საინტერესოა როგორ შეისწავლეს და ასე ვთქვათ, რა შეფუძნება დასკვნები, რამდენიმე უკვე ახსენეთ ახალ ამბებში კიდევაც, და აქვთ რეკომენდაციები ასევე ავტორებს, რამდენიმე ავტორი ყავს ამ გამოკვლევას და ამაზე ვილაპარაკებთ სწორედ ჩვენ სტუმართან, გიორგი ლომთაძესთან ერთად, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი იქნება ჩვენთან სტუმრად. თუკი მსმენელსაც ექნება სურვილი, შეუძლია რა თქმა უნდა დღესაც დარეკვა.
2988327-ი ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელიც გააქტიურდება თავისუფლების დილის დაწყებისთანავე და თქვენ შეგიძლიათ გამოხატოთ თქვენი აზრი და უსვათ კითხვა სტუმარს, ან მიიღოთ რაღაცა ტიპის მონაწილეობა გადაცემაში. გადაცემა თავისუფლების დილა, როგორც უკვე გითხარით, 11:10 წუთიდან დაიწყება. ნინო წარმატებული ეთერს გისურვებთ. ახლა კი ამბები, გადაცემას განვაგრძობთ სპორტული ამბები. ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად. ოთარ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ახალგაზრდულმა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე ბოლოს წინატურის შეხვედრაში გუშინ ტალინში ესტონეთის 21-ლამდელთან ნაკრები დაამარცხა. ქართველი ახალგაზრდები მთელი თამაშის განმავლობაში ფლობდნენ უპირატესობას, არაერთი საგოლე მომენტიც შექმნეს, მაგრამ მხოლოდ ერთხელ შეძლეს გოლის გატანა 39 წუთზე ანგარიში ნიკა კაჭარავამ გახსნა. 9 ტურის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა 12 ქულა დააგროვა და 6 გუნდიან ჯგუფში მეოთხე ადგილზეა. ბოლო მატჩს კი 6 სექტემბერს ზესტაფონის დავით საბაშიძის სახელობის სტადიონზე ხორვატიის წინააღმდეგ ჩაატარებს, მაგრამ გამარჯვების შემთხვევაში ჯგუფში მეოთხე ადგილს ვერ ასწდება. 21 წლამდელთაგან განსხვავებით გუშინდელი და წარუმატებელი გამოდგა საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებისთვის. პოლონეთში მიმდინარე სირენკას თასის ნახევარფინალში ქართველი ჭაბუკები რუმინეთთან დამარცხდნენ. შეხვედრის ძირითადი და დამატებითი დრო უგოლოდ დასრულდა. პენალტების სერიაში კი საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა 2-4 წააგო. გუშინვე მეორე ნახევარფინალურ წყვილში ნორვეგიამ ფინეთს საჯობა 3-2 და ფინალში ნორვეგია და რუმინეთი ითამაშებენ. მესამე ადგილისთვის შეხვედრაში კი გურამ ასპინძელაშვილის შეგირდები ფინელებს დაუპირისპირდებიან. გადამწყვეტი მატჩები ხვალ გაიმართება. ასაკობრივი გუნდების ამბების შემდეგ ეროვნული ნაკრების შესახებაც გეტყვით, რომელიც მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის პირველი შეხვედრაა დრისთვის თბილისში ემზადება. 5 სექტემბერს დინამო არენაზე საქართველოს ნაკრების მეტოქი ავსტრია იქნება. გუშინ სწორედ დინამო არენაზე ავარჯიშა ფეხბურთელები ჩვენი ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა. სლოვაკმა სპეციალისტმა მომავალი მატჩის სამზადისთან დაკავშირებით პრესკონფერენციაზეც ისაუბრა. ვაისმა თქვა, რომ ავსტრიასთან შეხვედრაში გუნდს ტრავმების გამო რამდენიმე წამყვანი მოთამაშე დააკლდება, მათ შორის ლევან ჭედლიძე და ჯაბა კანკავა, რაც საქართველოს ნაკრებისთვის სერიოზული დანაკლისი იქნება, მაგრამ ამის მიუხედავად მიზანი აუცილებელია. ლებლად დადებითი შედეგისთვის ბრძოლაა და ამ მიზნის მიღწევა არარეალური ნამდვილად არაო. ვლადიმერ ვაისისვე განცხადებით, მას სურს, რომ ავსტრიასთან მატჩში საქართველოს ნაკრები დომინირებდეს და შემტევი ფეხბურთი ითამაშოს, მაგრამ ამავდროულად დაცვაზეც უნდა ვიფიქროთ, რადგან ძლიერი მეტოქე გვყავს და შეცდომას არ გვაპატიებსო, თქვა სლოვაკმა მწვრთნელმა. ვლადიმერ ვაისმა თორნიკე ოქრიაშვილის მარსელის ოლიმპიკთან მოლაპარაკებასა და ბოლო მომენტში ჩაშლილ ტრანსფერთან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი. შეგახსენებთ, ფეხბურთელის აგენტის განცხადებით საბოლოო მოლაპარაკება მხარეებს შორის ფინანსურ დეტალებზე შეუთანხმებლობის გამო ვერ შედგა. ნაკრების თავკაცის სიტყვებით კი ოქრიაშვილმა მარსელში სამედიცინო შემოწმება ვერ გაიარა, თუმცა მე თორნიკეს ჯანმრთელობის მჯერაო დასძინა ვაისმა. დაბლუს საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა თქვა, რომ მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევ ჯგუფში მისი გუნდი ფავორიტებს შორის არაა, მაგრამ სიურპრიზების შეთავაზება ყველასთვის შეუძლია.
დიდი მადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. 9:40
ძალიან დაბნელობაა ჩვენ სტუდიაში, მე დაგეთხათ ამ სპანელს, შემიძლია რა ახსნა რა ხდება.
ინტერნეტის მიმოხილვის გარდა სტუდიის მიმოხილვას
შეიძლება. შემიძლია რომ გავაკეთო ანუკის ანუკე ვერასწრებ და ყურსასმენების გაკეთებასაც ძალიან მცნაურად აქვს გაკეთებული ამ წამს. ახლა ტელეფონი მქონდა საოცრად ჩავწერ Facebook Live-ს, მაგრამ არ შემომეტანია სამწუხაროდ.
საბედნიეროდ,
სამწუხაროდ არ შემოგვეტანია, ახლა
მაგრამ არ შეიძლება.
არ მაქვს ანუკის გაუმართლო.
გაუმართლო ძალიან. ანუკი უბრალოდ ააფეთქა ინტერნეტი, როგორც ამბობენ ხოლმე, როგორც შოთა სიხარულიძე ამბობს ხოლმე ჩვენი мама დამარჩენალი შოთო. ანუკემ ააფეთქა გუშინ ინტერნეტი.
მე ვიყავი ესე იგი ყველა აქტუალური ინტერნეტი.
გამოაქვეყნა თავის ჩიხუა ხუას ფოტოები.
გახსოვს ვიღაც ბლოგერი რო ჩამოვიდა თბილისში 10 წლის წინ ჩიხუა ხუა რო ყავდა. აი ძალიან მოვლენა იყო ვიღაც შინელი ბლოგერი და ნახევარი თბილისის ბლოგერები უკან დაყვებოდნენ ეს ის
ბლოგერები რომ
ყავდა.
ბლოგერები რო
ხაჩიძე ამის ყველა იყო ხო აი გოგა ხაჩიძის სადილიდან რო მოდიოდ და გზაჩი ხაჩიძესთან იყო
ხო მე რა გამოვიარეთ ნასტასია
აი ანუ კიდნებაგან ამთავობა მარიც ისე გამოვიარეთ ინტერნეტში
ეს გონზო ჩემხელა ფაქტობრივად და
გონზო თორმეტი წელიწადია დავიადი ვიტიკზე ინტერნეტში
ბაღიდან რო ინტერნეტის მიმომხილველი იყო მე მგონი როგორც კი გაჩნდა კომპიუტერი და ინტერნეტი.
მე და ინტერნეტი ერთად გავშეთ ფაქტორს. ხო შორს 91 წელს დავიბადეთ. შორს არა. ცოტა ერთი თვით დავასწარეთ 92 წელს თორეთეთ. ინტერნეტს დავადებს ხო ცოტა ხნის წინ იყოს ხო შორს ის გახდა 25 წელს. სულ ამდენის არის. ხოლოდ ხო გუშინ ანუ კიდე გამოვაქვნა თავის შეხოხოს ფოტოები, ეს უნდა მოიხილო.
და დამემუქრა გუშინ. ამიხი.
რომელსაც ქვია მაქსიმუსი? მაქსიმუს რა თან დაარქვა მაქსიმუსი შეიყო სამის თავარის კი შეკითხა სოციალურ მედიის ეს იყო
ხო ორი ვერსია იყო და არც ერთი არ გამოიწვია
მართლა როს გამო დაარქვა
არა მართლა რასალ როს გამო არ დამირქვევია თუმცა არც ეს გამოირიცხება იმიტომ რომ დაძმებს შორის ყველაზე დიდი იყო მაქსიმუსი შესაბამისად ყველაზე დიდი და გლადიატორული ადამიანი იყო ადამიანი ძაღლი
ანუ მაინც რასალ როს გამო დაარქვა გლადიატორი
ну гладиатори ხო ასოცირდება
და კი არის ასოკრო ხო
მაქსიმუს დეციმუს მერიდიუსი კი ბატონო
ანუ ასოკროს გამოდა
შეიძლება თუ გაგიხარდება დაე ესე იგი მსმენელებმაც გაიგეს ჩემი მაქსიმუსის ამბავი
კარგი გადავიდეთ ინტერნეტის შემოხილაზე ამ თავარი თემა ამოწურეთ უკვე
ანუ ეს ჩიხუა ხო ამოწურეთ
გადავიდეთ თავარ თემაზე საათები სანსან ინტერესს მომხდა მაქსის ჩიხო ხო საათები ხარაზე გადავიდეთ
ეს იქნებოდა
საათი არის აი გუშინ საათის ერგლუტ რეალებდეთ ყველა აი თორმე
საათი ყოფილა ქართული პოლიტიკის
საათი ყოფილა ქართული პოლიტიკა საერთოდ
აა ხო ეს შეიძლება თქვა
ანუ თუ საქართველოს არის წემალი ჩემი თეორიის მიხედვით საათი ყოფილა ქართული პოლიტიკა საქართველოს რატომ არის წემალი ახლავე აგიხსნით ანუ იმიტომ რომ Facebook-ზე სტატუსები რომ ნახოთ ხოლმე ადამიანებს რომლებიც წასულები არიან საქართველოდან პირველი რაც იწერება რომ ენატრებათ არის წემალი.
კი და პირველი ჩურჩხელი რომ მიდის მაშინ მაგასი თქვი რომ წემალი
გამო. არა ჩურჩხელის ჩურჩხელა სხვათა შორის არა უფრო წემალი აი ჩემს timeline-ზე წემალი ფიგურებს.
მაგას ლოგიკური ახსნა ყოველდღიურად ჩურჩხელას უფრო ნაკლებად ჭავით რა წემალი. ხო ჩურჩხელას კარტოფილს ხოლმე შეა. მე
რო წარმოვიდა ხოლმე აი ვიდეო სათხას აი ერთი წლის ჩები აბსოლუტურად უტყემლო გარემოში
კატასტროფა
შენელება
სხვა ხო არ არსებობს.
ან ხო ან ტყემალი არის რაღაც და ტყემლის ქვემოთ არის მე ყველაფერი.
ქართული პოლიტიკა რატო საათი?
ქართული პოლიტიკა რატომ არის საათი? ან საქართველოს ტყემალი რომ არის შევთანხმდით ამაზე. ქართული პოლიტიკა რატომ არის საათი? გუშინ იყო ძალიან მაგარი ციტატა რომელიც ბურჭულაძემ ხან ჯერ ბიზინა ივანიშვილი მაგანაცხადა რომ ის ნაწყენი იყო ბურჭულაძეზე იმიტომ რომ როცა მივიდა შეხვედრაზე ბურჭულაძე ივანიშვილთან მას ეკეთა ხელზე უგულავას ნაჩუქარი საათი და მე ბურჭულაძემ თქვა რომ მე როცა მივედი შეხვედრაზე და უგულავას ნაჩუქარი საათი მეკეთა ივანიშვილს ჩემი ნაჩუქარი საათი ეკეთა მაგრამ დაავიწყდაო და ნარმანიას თანო კარგი ურთიერთობა მქონდა მაგრამ საათი არ უჩუქებია ან ხო ხდებით რა ხდება
საათი ამოძრავებს ქართულ პოლიტიკაში
ანუ ხო რა თამხავთ აი ხო ამბობდით რატო წავიდა ბურჭულაძე პოლიტიკაში რატო შეუერთდა კიჩს რატომ არის ივანი აი
ამიტომ რატარებ შენ საათს რომ ნაწყენი არავინ დატოვა შენი
არსებობი საათებს უბრალოდ ჩვენი დავიწერთ ხოლმე ამაზონიდან
ხო მაგრამ ხო რა საათებს ხარო მაგარი საათი მქონდა სხვა შორის და გადამიგდო ჩემ მეგობარო
და
საათი ხალხს არ მეგობრობი მაგრამ ახლა ხომ მეხდი რომ საათი ზამშოვანი ყოფნა არა ეს რა სამი ფიქრია ანუ ამის შემდეგ ყველაფერი გავიხსენე.
ივანიშვილი თანამშრომლობას აპირებდა და იმიტომ ეკეთა პატა ბურჭულაძის ნაჩუქარის საათი.
და იმედა გიგოგლას ნაჩუქარი. ასე
რა. ეს არის დრამა.
კე ძალიან ბევრს უყურებს ქართული პოლიტიკოსები ისეთ სერიალებს როგორც არის მაგალითად ეს Cards House of Cards და ესეთ რაღაცებს. თქვენ ძალიან ბევრს უყურებთ. ეს არ არის ხორებაში. არა. სტასა სათებზე ყველაფერი გავიხსენეთ გუშინკე და გავიხსენეთ
რაღაც. სათებს ტრადიცია.
ტრადიცია ზოგჯერ საათი გახსოვთ.
მახსოვს.
ზოგჯერ შენი საათი გავიხსენეთ რომელმაც სამსახურიდან გააგდა ადამიანი იმიტომ რომ ანაჩუქა საათი. ადრე საათის ჩუქება არ იყო კარგი, ანუ ახლა საათის ჩუქება შეიძლება.
უნდა კარგად უნდა დაფიქრდეს განაჩუქარი საათი
შეიძლება გაიგეთო. ხო. და ვის რა საათს შუქნე? არ ვიცი.
აი ესე მაგალითად როგორ უნდა დაფიქრდე ხო ვის რა შუქნე და სად რა
შუქნე? ვის რა შუქნე კი, მაგრამ საათი ხო, ხო. ანუ თუ პოლიტიკური ამბიციები გამიშდება, უკვე ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე. ანუ აქამდე მაინტერესებდა როგორ მეთქი როგორ რომ მომინდეს
მაინც როგორ გავხდეთ. მაგით ხო, ცოტა დისტანცირებული.
მაგით ვიკავებ თავს. კი და ახლა უკვე
ანუ საათმა ნათელი მოფინა უკვე შენ მიზნებს.
მოდი არ პოლიტიკაში მარჩამოგა. მოედი უკვე.
უკვე ახლა.
საათებს გამოვიწერ ახალ ამაზონიდან დაჩუქებ ყველას მეცემ და ყველასთან მიხვდება ყველა რა მინდა და ასე შემდეგ რა. ძალიან მაგარი ყველამ დაწერა თითო სტატუსი თან საათის შესახებ. მოკლედ გუშინ ყველაფერი ტრიალებდა საათზე. ჯებარაშვილის საათზე მანამდე თვითონ ჯებარაშვილი რატომ არ დაწერა რაღაცა? ეს ძალიან მაინტერესებს. არა და აქტიური არის სხვა შორის სოციალური. კი,
აქტიური. მეტყობა ამ ყველაფერზე მაღლა დიდკა.
საათებზე?
ან ცუდად ახსოვს.
ცუდად ახსოვს.
ეჭვება. ცუდად
ახსენდება უფრო სწორად.
ცუდად ახსენდება.
ეჭვება, რა ცუდად ახსენდება.
აშევა კარგად ახსენდება. ეხ. საათი
ყავით თქვენ.
თავი საათთან მარტო ყოფნა არჩია და საჯაროდ არ გამოფიდა საათსა და ხო. საათსა და მისგრძნობებს.
შეიძლება კიდე ერთ თემაზე რომ გადავიდეთ.
რა თქმა უნდა, სასურველიც.
სასურველიც კი არა, ეს მაშინ კარგ გავხსოვთ. ჩვენ მიმოხილა გავხსოვთ Yandex ტაქსის ამბებით. ხო, გუშინ მარტო Yandex ტაქსის Yandex ტაქსი მგვაჩუქა ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო ვიდეო ქართული ინტერნეტის სანა ყველაფერს დავიწყებ. არავით არის თავდასხმა და წენინება არ მინდა ჩვენი კოლეგების მაესტროდან, მაგრამ მართლა ძალიან სასაცილო იყო ეს ვიდეო. ყველა ვიცინეთ ინტერნეტში, ანუ საუბარებს რუსულ მოკეთ რუსული ენა სინქრონული თარგმნელი თარგმნის აი რაღაც არანორმალურად უცნაურად ყველაფერს ჯერდი არასწორად როგორც აღმოაჩინა ბერმა მერე მეორე არც ისე კონტექსტის კათოლიციზმი მოკეთ ძალიან უჭერს ამ ადამიანს რუსულიდან ქართულად სინქრონულად თარგმნა და ნუ ეთერში 3 წუთის განმავლობაში უწეს რომ ილაპარაკოს Yandex Taxis ერთ-ერთი ისეთ მენეჯერის ნათქვამი თარგმნოს ქართულად და ძალიან მაგარი ვიდეო მართლა ვისაც ეს ვიდეო არ გინახავთ დღეს რომ გაიღვიძებთ პირველი ეს ვიდეო ნახეთ.
თუმცა დღეს რომ გაიღვიძებენ უკვე ამ ვიდეოს განხილვები დახვდებათ უფრო მეტი ვიდრე თვითონ ეს ვიდეო.
როგორ დაცინეთ ამ ვიდეოზე?
ხო. ვერსიები იყო რატო გაჩნდა ეს გოგო ეთერში ვიღაცა თარჯიმანი არ მოიყვანა და სტაჟიორს იწულებით ათარგმნიეთ მოკლედ.
მოკლედ მოკლედ.
განხილვები უფრო მეტია.
თვითონ Yandex Taxis ამბავი არის შემდეგი. როგორც ვთქვი Yandex Taxis შემოვიდა ქართულ ბაზარზე, შემოვიდა ძალიან სასაცილო სტაჟიორის სასაცილო რეკლამებით. მაგრამ ამან გამოიწვია ინტერნეტის უკმაყოფილება, იმიტომ რომ Yandex-ი არის როგორც ვთქვით რუსული კომპანია, არც ისე კარგი რეპუტაციის კომპანია ხა ობიექტურად რომ ვთქვათ ინტერნეტში, რომელსაც ასევე აქვს რუკები. რუკებზე Yandex-ს აქვს აღიარებული აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, მას მოუნდა რომ შემოსულიყო საქართველოში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და იწყება ბოიკოტი Yandex-ის ინტერნეტმა. ისეთი წვავე დახვედრა მოუწყო ბიზნესს, იმიტომ რომ იძახებდნენ Yandex Taxis და შემდეგ არ ჩადიოდნენ გამოძახებაზე და ანუ ფაქტობრივად ყოველად ახარჯინებდნენ ბენზინს.
მე ყველაფერს წერდი და მე ყველაფერს იძახებდა.
მე უფრო ანუ ინტერნეტი ფაქტობრივად ყველა იძახებდა Yandex Taxis ბოლოს და არავინ არ ჩადიოდა ტაქსის მოხმარებლად. მოკლედ ბიზნეს დიძარას განისი და სანამ გუშინ არ მივედი ცრულ მარასმამ და ცემეს Yandex Taxis ამ ერთ-ერთი მცხოლი. ეს უკვე მეტი იყო. ანუ ეს ამაზე ინტერნეტი უკვე აღშფოთდა, იმიტომ რომ ანუ ხო ის თვითონ იმ პროტესტანაც იყო კითხვები, იმიტომ რომ ადამიანები ჩაოლებროთ ჩვენ თანამოქალაქეები არა ყველაფერს თავი რომ დაანებოს შრომობენ, ცდილობენ ფული შოვან. არ ამგონია რომ მაინც და მაინც ესეთი კარგი სოციალური პირობების გამო აირჩიეს რომ Yandex Taxis ხოლები გამختارიყვნენ და ამ შემდეგ როცა გავიგეთ რომ ანუ ამ დაინტერესება ფული არის ამ ყოფს ან თუ ლოგოს მიაკრა $35 კიხდის Yandex-ს დროს ასეთი ო მაგრამ ნუ შემანა თქვა უნდა ნამდვილად
თითქოს ეროვნულ საქმეს აკეთებენ, ვინც გადაწყვეტს რომ ცემოს
ტაქსისტი ან ჩაოლებრივი ტაქსისტი ჩვენ მეზობელი
ხო
ბევრის ან თუ
ჩვენი არა ხო ადამიანის ხო დაზარალებაზე არის უკვე საუბარი რაც ბუნებრივია რომ მიუღებელია რაც არ უნდა არის
კი ამაზე უკვე უკვე ესეთი რეაქცია ხდა ინტერნეტს რომ ბევრმა ტვინს იძახებდა და აქტებდა თქვა რომ გონი ცოტა ზედმეტიც მოგვი
გონი ხო არ გამომეწაყა
გონი უკვე გამოწახებს
ეს გონი გამოწახება გადაწყვეტა
სკუშინ ისე გამაფრაზა ზენიტმა ანუ რუსული კლუბი არის ყველაფერი რუსულს აფრაზდება ხო ყველაფერი გადავიდა იანდექსი ანუ რუსეთ ტვინს გავრაზებული ყველამ გამოიძახა ტაქსი და ჩავიდა. მე გავბრაზე რუსულ გუნდზე იან ზეს პესან პეტერბურგის ზენიტზე, რომელმაც არ მიყიდა ფეხბურთელი ჩემს საყვარელ გუნდს იუვენტუსს და ბოლო სატრანსფერო ფანჯარაზე ძალიან ცუდად მოექცა. დილით რო გავგზა მეთქე ტაქსის გამოვიცხადე და არ ჩავა.
ესე გადაიწყო.
მე პირველ გადაეცის რომ მეთქი. აი ესე მეთქი. აი ამიტომ აქსელ ვიცელი უნდა გამოგეშვა და ჩამოვიდოდი მე. ცხანად არ ჩამოვა.
ტაქსის უნდა გადაკეცა ხო ეს ინფორმაცია რომ
აი უთხარი იქ მეთქი უთხარი თავარ ხალხს. აი ესე ოღონდ შენ ინტერნეტში
ხო გუში კიდე ერთი ამბავი ყო ისევ ტრანსპორტთან დაკავშირებით ბავშვის ამბავი ხო აუტისტი ბავშვის ამბავი რომელიც აუტისტური სპექტრის საშუალების ქვე ბავშვის ამბავი რომელიც ავტობუსიდან ჩამო
და როგორც აღმოჩნდა ეს არის პირველი შემთხვევა
კი ერთ შემთხვევას ერთ-ერთი არასამთავრობო კარგახნის განმავლობაში მიყვებოდა და ისევ იმ ბავშვს და იმ მშობელს აი მართა იგივე და ხეს მშობელი ამბობს რომ რაღაც მხოლოდ პანდუსი არ არის შემოპირების გაძლიერება და იქნებ
კი ამასაც
ამასაც უფრო კეთილ განწყობილები გახდნენო.
კი.
ასე რომ ხო ეგეც ინტერნეტ ამბავი იყო. მადლობა კონსო. 9:46 წუთია თბილისის დროით ესეთი ამბივალენტური ინტერნეტ მიმოხილვის შემდეგ გადავდივართ არანაკლებ ამბივალენტური ქართული პრესის მიმოხილვაზე. რას დაიკითხავთ გაზეთებში, იმ შემთხვევაში თუ დღეს ესტუმრებით პრესის ჯიხურებს, გაზეთ ახალთაობაში თქვენ წაიკითხავთ ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი გამოსვლიდან ინტერვიუს, ნაწყვეტებს ვაშაძე კუბლაშვილი და ბურჭულაძე სააკაშვილმა გააერთიანა. გიგლაბარამიძის ინტერვიუს შეხვდებით, ეს ადამიანი ბურჯანძის პარტიის ერთ-ერთი წევრია, ყოფილი ხელისუფლება რუსეთიდან იმართებაო, ესე ამბობს იგი. ნაციონალები და უცნობი პარლამენტში ადგილებს იყოფენ. ნუნ ნინო ბურჯანძე თბილისის საკრებულო დაკარგა, რა გახდა ოკუპაციის ვეკუასა და ცენციბაძის წასვლის მიზეზი. რუსეთს ოცნების იმედი უფრო აქვს ვიდრე პატრიოტთა ალიანსის, ამას ამბობს თამარჩხეიძე, კვირიკაშვილი რესპექტაბელური ბუტაფორიაო. ესეც მისი ინტერვიუდან არის ნაწყვეტი. ნიკა მელიას ინტერვიუსაც წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში. ივანიშვილმა საზოგადოებას არნახული შეურაცხყოფა მიაყენაო, ამბობს იგი.
ესე იგი, შემდეგი გაზეთი შეიძლება მივოვიხილოთ, ეს არის გაზეთი ვერსია, სადაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ. სახელმწიფო ქართული ჩაის აღორძინებას იწყებს, რას გულისხმობს ჩაის რეაბილიტაციის პროგრამა, ამაზე არის საუბარი. ასევე მთაში მცხოვრებთა პენსია 216 ლარამდე გაიზრდება პედაგოგების სახელმწიფო დანამატი კი 35%-ით, სახელმწიფო დანამატი 35%-ითო. ლილოს მოსახლეობა საპროტესტო აქციებით იმუქრება პოლიტიკოსები არჩევნების წინ. ცხაპრებს ყვებიან არჩევნების მერე კი დაპირებებს აღარავინ იხსენებსო, ასე არის მეშვიდე გვერდზე ამ თემაზე არის დათმობილი სტატია.
რაც შეეხება გაზეთ რეზონანს, აქ წაიკითხავთ როგორ აპირებს ივანიშვილი 100 დეპუტატის გაყვანას პარლამენტში იმ რეალობის ფონზე, რომ მისი რეიტინგი წინასწარი კვლევებით 35% შეადგენს. ვრცელი მასალა ამასთან დაკავშირებით მეოთხე გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე სააკაშვილი ლოტკინსა და ეგრეთ წოდებულ ნახალოკას ყველაზე მეტად ერჩოდაო, ამბობს ლალი მოროშკინა. გვერდითი გაზეთის მთავარ გვერდზე იყო გამოტანილი, ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ლალი მოროშკინა იყრის კენჩ ნაძალადევში დეპუტატად.
კი, ალიაშიც არის ამაზე დაიშენ გააკეთებული რეზონანსის სისტემა.
როგორ იცვლება ძალთა ბალანსი საკონსტიტუციო სასამართლოში 30 სექტემბრიდან? ექსპრემიერი ამბობს თავარი ნაციონალური მოძრაობა ბურჭულაძის გაერთიანება. მოკლედ ესეთია დღევანდელი ქართული პრესა. ესეთი იყო ჩვენ დღევანდელი გადაცემაც. დღეს პარასკევია, ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ. მე გემშვიდობებით. ვით ჰანუკის გიტოვებთ მომდევნო 9:30 საათის განმავლობაში. ახალ ამბებს გაგაცნობთ 11:10 წუთიდან კი დილის საუბრებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ.